U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, danas je 12. decembar, ako pogledamo u temperature u našoj zemlji, neće nam izgledati kao da je 12. decembar, izgledat će kao da je sem tri mesta u našoj zemlji, kao da je neki početak, recimo, ne, kraj marta, početak aprila. Evo, ja ću samo ukratko da prođem kroz temperaturu, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu, da vidimo, samo imali 11, a u Nišu 12 stepeni, blago vama u Kraljevu, kod vas je 15, a kod Lozničane 19 stepeni. Jedina mesta u minusu su Negotin, minus 2, Zaječar i Dimitrovgrad, minus 1, u Sjenici je plus 8. Dobro, lep početak dana, sad prognoza kaže nešto sasvim drugačije, a danas će biti umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije, i sad pogledat ću ja i dugoročno, i sutra suvo i toplo, tek u petak u večernjim časovima stiže na oblačenje, i koje će se u subotu proširiti na celu zemlju, tako da u ovom proleću pravo nijotkuda u sred, ali bukvalno u sred decembra možemo svi da uživamo. Što se tiče programa za ovih narednih tri sata, dok nam traje naš jutarnji program Uhvati dan, najavljujem dve vrlo interesantne teme. Jedna je da danas ističe rok za prijavu upravitelja zgradama ili onim profesionalni upravitelji, zavisi za koga se odlučite u vašim kućnim savjetima, ali šta se dešava ako ne prijavite? Ako se ne dogovorite i ako nemate ili nekoga ko se ponudio ili nekoga ko hoće ili prosto neće iz ulaza ljudi da se dogovore da plate par stotina dinara mesečno nekog profesionalnog, o tome ćemo pričati ovoga jutra sa Ivom Pajić, zamjenicom sekretara Skupštine opštine Stari Grad, pa će nam ona reći koja je procedura, kako to ide, tu će izlaziti neka inspekcija, pa tek onda će da se šalje, kako se to zove, prinudni upravitelj. Ali eto, detalje ćete čuti od Ive Pajić negde oko pola devet. Oko 8:15 nam u goste stiže Milan Božović, glavni koordinator Komiteta za bezbednost saobraćaja. Povod je pojačana kontrola vozača na alkohol, znači testiranje na količinu alkohola u krvi. Inače je to akcija mreža saobraćajnih policija Evrope, znači u celoj Evropi je to počelo juče, pa ćemo da čujemo i neke podatke i analize i da li kazne pomažu ili postoji neki drugi način da se vaspitamo, a da nas ne košta. Između ostalog još priča nam Ozren Rašić o tome kako će Niš izgledati za novu godinu. Uređenje, Ivan Jovanović o budžetu, aktuelna tema, kod Ivana ćemo danas čuti u prilogu o tome koji su predviđeni iznosi za ulaganje u privredu, a znamo da toga ništa bez toga ništa nema ako se ne ulaže u tu granu. I evo ga, Vlada Mihajlović ulazi, znači ja završavam. Dobro jutro, Vlado. Klima glavom, sad će da vam kaže dobro jutro i u mikrofon. I najavljamo koncert grupe Kerber danas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E da, i Milenko je bio juče na Prokup i gledao je kako
kad
to izgleda.
Kad bi išao za Novi Sad, odakle bi krenuo?
Nemam pojma.
Ja iskreno.
Ne znam. Ne, za Novi Sad ideš valjda sa glavne železničke.
Valjda.
Evo ko sad nam suflira Đole, a ovo drugo, ostatak Srbije ide sa Prokup. Ali ako dođeš iz ostatka Srbije u Prokup, a hoćeš za Novi Sad, onda koferče ruke pa gradski prevoz do glavne.
Ako bi išla odavde gradskim prevozom do Prokopa, čime bi išla?
Ne znam. A to će nam Milenko sve objasniti, a i građani koje je anketirao. E dobro, ništa, evo, poslušajte vi sada najnoviji pregled vesti iz zemlji i sveta, tu smo mi za 20 minuta. Dobro jutro.
Yeah. 6 je časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Danas otvaranje prvog državnog data centra. Bivši predsjednik Gruzije, Mihajlo Saakašvili, pušten iz pritvora. U Parizu se održava samit o klimatskim promjenama. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga, među kojima je i predlog budžeta za narednu godinu. Ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu svetske lige igraće u Nišu protiv Crne Gore. Oblačno, suvo, vetrovito, ali i toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura od 12 do 20 stepeni. Srbija je u Briselu na međuvladinoj konferenciji otvorila još dva poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Poglavlje 6 o pravima privrednih društava i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Sa dva nova poglavlja Srbija je do sada otvorila 12 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Opširnije Relja Trajković.
Otvaranje dva nova poglavlja je dobra vest od koje će korist imati i privreda i građani Srbije, izjavila je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović na konferenciji za novinare koju je održala zajedno sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i ministrom spoljnih poslova Estonije koja predsedava Evropskoj uniji Svenom Mikserom. Joksimovićeva je rekla da naša zemlja nastavlja evropski put i da je načinila još jedan važan korak u procesu pridruženja Evropskoj uniji.
Mislim da je veoma važno što smo otvorili dva poglavlja koja na jedan konkretan način šalju poruku i svim potencijalnim investitorima koji žele da ulažu u Srbiju, da je Srbija jedna stabilna zemlja koja otvara poglavlja nekom solidnom redovnom dinamikom i koja otvaranjem ovih poglavlja pokazuje da postoji dobar mehanizam zaštite, dakle koji će biti samo unapređivan u budućnosti za sve one koji žele da investiraju u Srbiju, tako da mislim da je ovo zaista jedna dobra i važna poruka.
Otvaranje poglavlja 6 i 30 pokazuje da je evropska perspektiva Srbije realna, ali izazova još ima, rekao je komesar za proširenje Johannes Hahn.
Srbija mora da ostvari napredak kada je reč o nezavisnosti sudstva, slobodi izražavanja, medijima, pravima nacionalnih manjina, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i pranje novca. Proces pristupanja i otvaranja poglavlja ne može se postići bez suštinskog, opipljivog fokusiranja na vladavinu zakona i dijaloga sa Prištinom.
Šef estonske diplomatije Sven Mikser napomenuo je da su poglavlja koja su otvorena kompleksna i da je pred Srbijom još mnogo posla. Srpske zakone treba prilagoditi, a međunarodne sporazume uskladiti sa evropskim pravnim tekovinama, rekao je Mikser.
Izazov za Srbiju je i napredak u reformama u vezi sa poglavljima 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava. Brzina pristupnih pregovora i dalje će zavisiti od napretka u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Ne sumnjam da će Srbija ostati jednako posvećena kao što su to pokazale ministarka Joksimović i nova premijerka Ana Brnabić. Proces proširenja će se nastaviti glatko i Srbija će uskoro moći da otvori i nova poglavlja.
U Evropskoj uniji očekuju da će Srbija u prvom delu 2018. godine moći da otvori još najmanje tri nova poglavlja, među kojima su poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama, poglavlje 9 o finansijskim uslugama i poglavlje 13 o ribarstvu. Srbija je u pregovorima sa Unijom otvorila ukupno 12 poglavlja, a dva su preliminarno i zatvorena. Na putu evrointegracija čekaju je još 23 poglavlja.
Savet Evropske unije sinoć je saopštio da će nove pristupne konferencije biti planirane kako bi proces napredovao i u prvoj polovini 2018. godine. Skupština Srbije danas raspravlja o amandmanima na više zakonskih predloga, među njima i 919 amandmana na predlog budžeta za narednu godinu. Poslanici opozicije negodovali su jer smatraju da neće biti dovoljno vremena da se raspravlja o amandmanima na predloženi budžet, a predsjednica parlamenta Maja Gojković kaže da to zavisi isključivo od poslanika. Godinu dana posle ideje i najave, u Beogradu će danas biti otvoren prvi državni data centar. U ovom objektu, inače jednom od najsavremenijih u regionu, smeštena je i centralizovana ključna IT infrastruktura Republike Srbije, što će dovesti do ekonomičnijeg korišćenja resursa državne uprave. Danas će biti pokrenuto i e-plaćanje usluga na portalu e-uprave, koje građanima i privredi daje mogućnost da sve završe od kuće ili odakle im je zgodno, bez odlaska na šalter. Slušate jutarnji dnevnik. U Parizu se održava samit o klimatskim promenama. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je prisustvovao večeri koju je organizovao domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron. Saopšteno je da je Macron prihvatio poziv da sljedeće godine posjeti Srbiju. Detaljnije Bojana Mlađenović.
U francuskoj prestonici više od 100 svetskih lidera obeležit će dve godine od potpisivanja Pariskog sporazuma koji je pozvao na smanjenje emisije štetnih gasova do sredine veka. 2015. godine sporazum u Parizu posle dvonedeljnih razgovora i rasprava potpisalo je 195 zemalja. U Parizu neće biti jednog od potpisnika američkog predsjednika. Iako je Barack Obama potpisao sporazum, njegov naslednik Donald Trump najavio je povlačenje Amerike iz istog. Poslednjih mjeseci su se međutim iz Sjedinjenih Država čuli pojedinačni glasovi podrške potpisanom sporazumu. Francuski predsjednik u međuvremenu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputio je pismo u kojem ga između ostalog podsjeća na njihov susret u Njujorku i potvrđuje namjeru da posjeti Srbiju. Emmanuel Macron također ponavlja da Srbija na evropskom putu i politika regionalne stabilnosti koju sprovodi imaju punu podršku Francuske i francuskog predsjednika.
Osumnjičeni za izazivanje eksplozije na Manhattanu identifikovan je kao 27-godišnji Akajed Ulah iz Bangladeša, koji je u Sjedinjene Američke Države došao pre 7 godina sa povlašćenom vizom. Policija incident u kome je nekoliko ljudi povređeno tretira kao pokušaj terorističkog napada, a napadač je uhapšen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da napad u Njujorku pokazuje da Kongres hitno treba da donese zakon o imigracionoj reformi. Bivši predsjednik Gruzije i lider ukrajinskog opozicionog pokreta Nove snage Mihajla Sakašvili pušten je iz pritvora. Ukrajinski sudija odbio je da mu izrekne kaznu kućnog pritvora. Zemlje članice Evropske unije su saučesnice u zlostavljanju migranata u Libiji, navodi Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Tvrdi da posjeduje dokaze da je brod, koji je Italija donirala libijskoj obalskoj straži, bio umešan u operaciju presretanja u kojoj se utopilo više od 50 ljudi. Pri pokušaju prelaska uhvaćeno je oko 20.000 migranata, koji su potom ostali zaglavljeni u Libiji, gde su pritvorske jedinice pretrpane i higijenski zapuštene, naglašava Amnesty. Ta organizacija navodi da libijska obalska straža prima mito od krijumčara kako bi dopustila da čamci sa migrantima isplove ka Evropi. A u Srbiji trenutno ima 5.000 do 6.000 migranata, ali i oko 800 koji se nalaze van centara za prihvat. Reč je o migrantima koji se nalaze u šumama na severu zemlje ili na ulicama urbanih centara Srbije, navodi direktor Centra za pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović.
Kada govorimo o izbjeglicama u koje se nalaze u Srbiji, pre svega najveći problem je da su oni najčešće van sistema, da oni nisu legalno u sistemu i njihova najveća potreba jeste da budu registrovani, da imaju neku ispravu, da imaju neki regulisan položaj ovde i da se o njihovom zahtevu za azil, konkretno onih koji azil traže, i odluči. Što je veliki problem, jer odluka o azilu ne donose toliko često. S druge strane, jedna bitna njihova, da kažem, potreba jeste da imaju i adekvatan smeštaj, odnosno smeštaj i uslove koji bi odgovorili situaciji. Podsjetit ću da jedan broj centara i dalje jeste pre svega tranzitnog karaktera, a ljudi su smešteni duži vremenski period.
Slušate jutarnji dnevnik. Danas ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Prema podacima, više od polovine to nije učinilo, pa će u narednim nedeljama inspektori obilaziti takve stambene jedinice i stanarima objasniti njihovu obavezu. Ako ni tada ne bude dogovora, zgrade će dobiti prinudnog upravnika kojeg će stanari plaćati. Odluku o visini naknade donosi opština. Detaljnije Milenko Marković.
Iako je u Srbiji teško postići bilo kakav dogovor među stanarima, mnoge je opametila. Vlasnici stanova su zato ovih dana uglavnom zakopali ratne sekire, a sukobe je zamenila saradnja. Predavač u Privrednoj komori Srbije Aleksandra Kon smatra da, iako mnogi daju prednost izboru upravnika iz redova stanara, to često nije dobro rešenje.
Upravnici mogu biti entuzijasti, ali teško ćete vi nekoga ko je to odlučio da uradi onako po nekoj inerciji naterati da on uzme i da pročita zakon od A do Š. Teško ćete mu objasniti da on ima i obaveze i odgovornosti. On će se možda toga uplašiti, nije spreman.
S druge strane, izbor licenciranog profesionalca ima očigledne prednosti, pre svega jer je on u obavezi da stalno bude na raspolaganju stanarima, smatra profesionalni upravnik Željko Rašević.
Vodimo evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice. Dužni smo dva puta godišnje da organizujemo skupštine na kojim im pokazujemo koliki su prihodi i rashodi. Staramo se da popravimo bezbednost zgrade uvođenjem elektronskih brava, interfona, da poboljšamo energetsku efikasnost.
Posle utorka, kada ističe rok, na teren će izaći inspekcije koje će provjeravati da li su zgrade formirale stambene zajednice i izabrale upravnike. Zgrade koje ni posle opomene inspektora ne upišu stambenu zajednicu u registar, bit će kažnjene iznosom od 50.000 do 2 miliona dinara.
Donatorskom večerom u hotelu Crown Plaza sinoć je počelo sa radom humanitarno udruženje Marinko Mačgalj, čiji je cilj podizanje svesti o raku pankreasa i značaju prevencije i rane dijagnostike, ali i čuvanje sećanja na prerano preminulog glumca. Osnivač udruženja, profesor dr. Dejan Radenković, rekao je da su podaci poražavajući kada je u pitanju rak pankreasa i da je u svetu 2015. godine od te bolesti obolelo 337.000 ljudi, a da je umrlo oko 330.000 ljudi. Učenici iz Srbije osvojili su 5 bronzanih medalja na juniorskoj naučnoj olimpijadi održanoj u Holandiji. Na svetskom takmičenju iz hemije, biologije i fizike za učenike uzrasta do 15 godina medalje su osvojili Dobrica Jovanović i Miloš Milićev iz Beogradske matematičke gimnazije, Anja Petrović i Maša Đurić iz osnovne škole Nikolaj Velimirović iz Šapca i Petar Damjanović iz osnovne škole Nada Matić iz Užica. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu svetske lige igraće u Nišu protiv Crne Gore. Meč počinje u 18 časova i 30 minuta, prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde su u 11. kolu ABA lige u Zagrebu pobedili Cibonu sa 93-87. Zabeležili su 6. uzastupni trijumf u regionalnom takmičenju, a ukupno 9. U 16. finala Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv moskovskog CSKA, dok će protivnik Partizana biti češka Viktorija Plzeň, odlučeno je žrebom u Unionu. Opširnije Vlade Radičević.
Partizan je favorit u dvomeču sa Viktorijom Plzeň, koja je na žrebu imala najslabiji koeficijent. Nekadašnji as Partizana Zvonko Varga zadovoljan je ishodom žreba.
Verujem da svi oni koji navijaju za Partizan pa i srpski fudbal da su zadovoljni. Viktorija je sigurno jedan od klubova koji su svi želeli pre žreba. Gledajući imena drugih klubova, naravno, mislim da svi malo poznajemo o kakvoj se ekipi radi, koliko je ona kvalitetna, koliko je blizu ili daleko od Partizana, ne moramo biti zadovoljni žrebom.
I u Crvenoj zvezdi realno analiziraju narednog protivnika u Ligi Evrope. Dobro je što će naš tim igrati protiv CSKA, ekipe koja će u februaru tek izaći iz pripremnog perioda, kaže legendarni napadač Dušan Savić.
Možda je ovo bolje nego da smo dobili nekog protivnika iz zemalja kao što su Španija, Italija, Portugalija, gde prvenstvo u toku i gde oni iz takmičenja ulaze u Ligu Evrope, a mi iz pripremnog perioda. Tako da i Rusi i mi ćemo iz pripremnog perioda ući u takmičenje. S druge strane, mislim da će Crvena zvezda i u Moskvi igrati pred puno svojih navijača, odnosno doći iz Daša iz Beograda, ali će biti i navijača Spartaka, bratskog kluba Zvezda, koji će navijati za Crvenu zvezdu.
Večiti rivali će prve utakmice igrati u Beogradu. 14. februara sastaće se Crvena zvezda CSKA, a dan kasnije igraće Partizan Viktorije Plzeň. Dodajmo da u osmini finala Lige šampiona veliki derbi igraju Real i Paris Saint-Germain. Još se sastaju Juventus Tottenham, Basel Manchester City, Porto Liverpool, Sevilla Manchester United, Šahtjor Roma, Chelsea Barcelona i Bayern Bešiktaš.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Vetar umeren i jak južno-jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni, u Timočkoj krajini oko 6. I u Beogradu umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Vetar će biti umeren i jak južno-jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 10 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 12, najhladnije je u Negotinu minus 2, najtoplije u Loznici, verovali ili ne, 19 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a to do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Međunarodnih inicijativa za saradnju na Zapadnom Balkanu sve više i pored toga odnosi u regionu nazaduju već nekoliko godina. Da li je evropska perspektiva odgovor na sve izazove? Gosti emisije su direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, bivši ambasador u Bugarskoj Srećko Đukić i asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Srpsko kolo na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Šta simbolizuje ova narodna igra? Koliki je značaj upisa na listu i šta još osim kola i slave možemo da ponudimo? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvatim dan.
6.29 je dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E da, proleće. Proleće na moje, da, nije proleće, ozbiljna je zima, polovina decembra, 12. 12. je, međutim kad pogledate u sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, to s prolećem, to jest to sa sredinom zime nema veze. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 12 i u Nišu 12. Da, to je to, ali kad pogledate i gde sam videla sad ovih 19 u Loznici, Loznica 19, Valjevo 17, Požega 16, Kraljevo 15 i Sjenica 8. U Sjenici prosto ljudi ne mogu da veruju šta se dešava, pošto je neko jutro bilo minus 10, sad je plus 8. Gde je minus? Minus je u Negotinu, tamo je minus 2 i u Zaječaru je minus 2. Ostatak zemlje u plusu, evo Vranje 1 i Dimitrovgrad 0 i Koponik 2. Sve ostalo je plus 8 pa naviše. Dobro, to tako je, još dva dana, jer dugoročna prognoza, čekaj da kažemo za danas. Danas suvo, vetrovito toplije, temperatura od 12 do 18. Biće vetra, to je jedino što može malo da poremeti ovaj prolećni utisak. Biće u planinskim predelima čak i vetra sa udarima olojne jačine. Ali vreme je ovako, znači do 18 u Beogradu oko 17 stepeni. U sredu prolazno na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom i manjim padom temperature, ali u četvrtak i petak veći deo dana suvo i toplo i onda u subotu kreće na oblačenje, u stvari u petak uveče pa će u subotu da bude u celoj zemlji i u nedelju osetniji pad temperature, kiša u sneg i u nižim predelima. I početkom iduće nedelje hladno, uz postepeno slabljenje i prestanak snega. Da, koliko god da je lepo da se malo prošetamo po ovom toplom vremenu, toliko je, stvarno su promene, fantastične promene vremena i od minus 10 do plus 10, recimo u Sjenici, i od one nule i snega u ovim nižim predelima do evo ovih plus 10 i 15. Te ćemo tim povodom pogledati i biometeorološku prognozu, da vidimo kakva je situacija. Oprez se savjetuje psihičkim i kardiovaskularnim bolesnicima i problemi sa snom, glavobolje, razdražljivost su moguće pojave, a sutra meteoropate da se pripaze, biometeorološke prilike i dalje nisu povoljne. Dobro, sad ćemo da čujemo još jedan kratak pregled vesti i posle do 7 uobičajena šema, dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i listamo novine, tu su evo, šuškaju, samo da ih još malo pregledam. 6.32.
Vesti jutra.
Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Danas otvaranje prvog državnog data centra. Bivši predsjednik Gruzije i lider ukrajinskog opozicionog pokreta Nove snage Mihajlo Sakašvili pušten iz pritvora. U Parizu se održava samit o klimatskim promenama. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga, među kojima je i predlog budžeta za narednu godinu. Ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu svetske lige igraće u Nišu protiv Crne Gore. Vreme oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Najviša temperatura od 12 do 20 stepeni.
Padaće slutini riso, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša. Just me.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Naučnik Milutin Milanković preminuo je u Beogradu 12. decembra 1958. godine. Rođen je u Dalju 1879. Građevinsku tehniku završio je u Beču. Bio je tvorac teorije o promenama klime na planetama izazvane sunčevim zračenjem, zatim matematičke teorije o klimi na Zemlji i teorije pomeranja zemljinih polova. Tajnu ledenog doba, smenu toplih i hladnih razdoblja u proteklih 600 miliona godina uobličio je 1941. godine u kapitalnom delu Kanon osunčavanja Zemlje i njegov uticaj na problem ledenog doba. Milutin Milanković je matematičkim putem dokazao da na Marsu ne može biti živog sveta.
Priznajem da je ogromno interesovanje za Mars bilo jedan od povoda da svoju matematičku teoriju primenim na tu planetu. Rezultati mojih istraživanja daće tačan odgovor na pitanje ima li na Marsu života ili ne. Lako sam izračunao toplotne količine koje Sunce šalje u toku godine pojedinim geografskim širinama Marsa. Da bih izračunao temperature od kojih zavisi život, trebalo bi da poznajemo osobine atmosfere, kako propušta i kako usisava toplotne zrake. O hemijskoj strukturi Marsove atmosfere ne zna se skoro ništa. Nisam odustao. Marsove polarne kalote došle su mi u pomoć. One su najpouzdanije proučena pojava Marsove površine. Južna snežna kalota ne iščezava potpuno svake Marsove godine. Dešava se da u toku žarkog Marsovog leta od nje ostane mala bela mrlja. Dakle, leti oko Marsovog južnog pola temperatura bliska nuli. Na osnovu tog podatka mogao sam da odredim transmisionu sposobnost Marsove atmosfere koja mi je nedostajala da bih izračunao temperature na svakom mestu Marsove površine. Mars je mrtav. Najviša srednja godišnja temperatura, a to je na njegovom ekvatoru, iznosi minus 3 stepena. Ne znam da li je na Marsu bilo života, ali sada Mars je precvetao.
Na današnji dan 1958. godine u Londonu je preminuo pravnik i istoričar Slobodan Jovanović, predsjednik jugoslovenske vlade za vreme Drugog svjetskog rata.
Svi smo mi danas bliži ili dalji susedi, pa bi zato bilo od koristi za sve da se bolje upoznamo.
Slobodan Jovanović se smatra našim najznačajnijim teoretičarom države u 20. veku. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik emigrantske jugoslovenske vlade u Londonu. U procesu koji se vodio protiv Draže Mihajlovića 1946. godine osuđen je na 20 godina zatvora. Kakav je naučni autoritet imao Slobodan Jovanović, govori podatak da mu je francuski predsjednik Charles de Gaulle dao na proučavanje i ocenu nacrt Ustava Pete Francuske Republike. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su o suverenosti, o državi, ustavno pravo i druga. Na današnji dan 1880. godine Louis Pasteur je u Pariskoj akademiji nauka saopštio rezultate o lečenju besnila. Sljedećih godina Pasteur je izvršio seriju eksperimenata i uspeo da izleči psa zaraženog besnilom.
Ne, ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Oduzet ćemo mu živo i pogodno tle. Svatate li?
Da, razumijem.
Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje 2 nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo da to psa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene.
Eko. Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. Izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Dvanaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Sa vama smo u jutarnjem programu Uhvati dan do 9 časova. Trenutne temperature u našoj zemlji, rekoh, rano prolećne. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 12 i u Nišu 12. E sad to ne zvuči mnogo, ali kad pogledate koliko je u Loznici, tamo je 19 i u Valjevu je 17, Požega 16, Kraljevo 15 i tako. Uglavnom su temperature u tom intervalu, najhladnije je u Negotinu i u Zaječaru, tamo je minus 2, Dimitrovgrad 0, Vranje 1 i Kopaonik 2 stepena. E tako, oblačno je na severu, u ovaj ostatak zemlje ili je oblačno, ili je u stvari pretežno oblačno i po neki oblak, e jedino u Velikom Gradištu, u Kraljevu je, kažu, vedro i nema oblaka. Vidjet ćete to čim svane. Da čujemo kako nas vreme očekuje do kraja dana, to zna Jadranka Zebe Đurić, dežurni meteorolog.
U Srbiji danas umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Vetar umeren i jak južno-jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni, u Timočkoj krajini oko 6. I u Beogradu umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Vetar će biti umeren i jak južno-jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Tako je, to je za danas, pa će onda u sredu doći do prolaznog naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom i manjim padom temperature, vetar će da oslabi, pa četvrtak i petak veći deo dana suvo i toplo i onda u petak uveče kreće naoblačenje, u subotu se širi na celu zemlju, na planinama će biti snega, tu i tamo kiša u nižim predelima, e, u nedelju će da nam zahladi i osetni pad temperature, kiša prelazi u snegi u nižim predelima. Početkom naredne sedmice hladno, promenljivo oblačno uz postepeno slabljenje i prestanak snega. Eto tako, imat ćemo u jedno 6-7 dana, dva puta zimu i jednom proleće. Pa sad ko ko podnese, svaka mu čast. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Moramo da čujemo i kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. Ako sedate za volan i krećete na van gradova, onda poslušajte šta vas očekuje. Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije će nam to reći.
Upozoravamo vozače na pojačan vetar u košarskom području sa jačim bočnim udarima, koji mogu biti opasni ukoliko vožnja nije prilagođena, a brzina smanjena. Posebnu opreznost u vožnji savjetujemo preko planinskih prevoja. Vetar stvara snežne nanose, pri čemu je vidljivost smanjena. Pored vejavice i jakog vetra u predjelima Ivanjice i Sjenice, upozoravamo na opalo granje, zbog čega je na ovom području saobraćaj dodatno otežan i usporen. Prema izveštaju zimske službe, neprohodan je put Raška Kuti od Vraćenica. Prema izveštaju zimske službe, neprohodan je put Raška Kuti od Vraćenica, pa se vozačima bez preke potrebe ne savjetuje kretanje i korišćenje ovih puteva. Prilazi planinama Tari, Kopaoniku, Zlatiboru, Divčibarama i Staroj planini su prohodni. Na Kopaoniku magla trenutno smanjuje vidljivost, a ima i na području Knjaževca i Zaječara, pa je neophodna oprezna vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, nastavljeni su radovi u tunelu Strmen, koji se nalazi na putu Paraćin-Zaječar u blizini mesta Selište. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače na putu Slatina-Tresije kroz Dučinu, zatim na deonici Konatica-Stepojevac, Rudovci-Kruševica, dok su radovi na sanaciji puta od kružnog toka u Novim Banovcima do pružnog prelaza u Batajnici završeni. Radova ima i na autoputu od mosta Gazela do petlje Nacional, kao i na delu od Sava centra ka Dobanovcima. A prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Ukoliko ste koristili najmanju količinu alkohola ili neku od psihoaktivnih lekova, nemojte se nikada odlučivati za upravljanje vozilom, jer i najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i dobre procene, usporava reflekse, smanjuje budnost i generalno utiče na pouzdanost u upravljanju vozilom. Na našoj interaktivnoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs, možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici, a pozivanjem broja operativnog centra 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
Vi samo pažljivo vozite i prilagodite svoju brzinu svog vozila uslovima na putu. Ej, zagrcnuh se i sve će da bude mnogo lakše i mnogo manje će biti problema. E, dobro, vreme je da prelistamo i novine. Blic, naslovna strana. Ekskluzivno otkrivamo, dvojica putnika iz Moskve digla službe na noge. Induse prijavili na aerodromu sa sumnjivom napravom. Ovo je nađeno u njihovom prtljagu i sad to slika nečega što izgleda kao plastelin sa sve onim žicama. Jer kako na filmu? Rahula i Sink Dalen su 27. novembra stigli u Beograd, tvrdili da putuju turistički, a da nemaju rezervisan hotel, sa sobom su imali 1000 dolara i 2000 evra, obezbeđenju je cela priča zvučala čudno i eto, onda su ih priveli. Drugi naslov, počelo suđenje vlasniku Delte, skandal, Mišković uporedio Srbiju sa Severnom Korejom, pa sad skandal i nije, zato što u nekim sistemima je lako tako se obogatiti, kao što je Mišković uspeo, tako da ovaj, sad razna poređenja mogu da se naprave, ali nekako se čovjek obogatio i pustili ga. Kako da zaradite od oraha ili lešnika, vodič za mali biznis? Da, dobro, kako da zaradimo, ništa, moram to pročitam. Okrećem osmu stranu, vrlo važan članak, tuku se zbog devojke, novca, statusa kluba, dogovoreni obračuni maloletnika postaju ozbiljan društveni problem. Sve to, naravno, ovakav članak je izazvan smrću 16-godišnjeg Ivana Adamova i to skreće pažnju na sve češće tuče mladih ljudi kojim oni pokušavaju da se dokažu u društvu. Nije da se to samo danas dešava, i ovih dana i u moje vreme su se dogovarali da se nađu tamo iza ćoška. Imamo mi ovdje u blizini radije dve škole, pa su se i tu dogovarali i nalazili problemi u posljedicama i u svakoj generaciji imate dece koja eto tako žele da se dokazuju. Da, kako to suzbiti i kako tu želju kod njih zaustaviti, to je u stvari najveći problem. Kaže, posle suda ne ponavljaju dela. Tužilac Sveto Stefanović kaže da su razlozi u nepoštovanju roditeljskog i vaspitno-obrazovnog autoriteta. Obezvređen je sistem vrednosti, a takva deca najčešće nemaju usvojene norme moralnog ponašanja. Sankcije su mere sudskog ukora ili društveno korisni rad. Ako od recidivista pojača nadzor, kada se jednom suoče sa posljedicama, recimo krivična prijava, saslušanje i suđenje, oni uglavnom više ne ponavljaju dela. Dobro, to je lepo da ne ponavljaju, lepo bi bilo da ne dođe do toga. Prelazim na politiku. Rusi se povlače iz Sirije. Još se ne zna koliko će ruskih vojnika ostati u bazama Tartus i Hmeimim nakon poraza Islamske države. I jesu komentari da je Putin i ovde osvojio, kako se to kaže, u stvari postigao pozitivne poene i pobedu za Rusiju, jer tek kad je njihova intervencija krenula, onda se u Siriji situacija promenila i sad to veliki članak, a fotografija Putina u avionu koji zamišljeno gleda kroz prozor, a kroz jedan od prozorčića se vidi ovaj MIG, ili već ne znam kako se zove avion, sad bi Lazanski znao da nam objasni onaj vojnik kako prati Putinov avion. Lepa slika. Vujovićeva penziona teorija relativiteta, kritički članak za ministra financija, koji je izjavio pre nekoliko dana u Skupštini obrazlažući predlog budžeta za narednu godinu da se u našoj zemlji stiče pravo na penziju, a ne pravo na iznos penzije. I njegova izjava izazvala je salve nezadovoljstva, ne samo stručne, nego i šire javnosti. I kad kaže da, to je po nečemu, ali jasno piše u onom pravilniku PIO fonda da vam se penzija obračunava prema tome koliko vam je uplaćeno za sve godine staža. Zatim Ivo Andrić i Srpska književna zadruga rođeni su iste godine. Danas se 101. redovnom skupštinom obeležava 125 godina Srpske književne zadruge, izdavača sa kojim je gotovo svaki srpski pisac imao svoju malu istoriju odnosa, vrlo važna izdavačka kuća, to su one sive knjige, onako, da, kogod voli književnost i ima veze bilo kakve sa knjigama, ima barem nekoliko ovih knjiga u svojoj biblioteci. Doktorat popravlja biografiju. Bolonjski, i to je vrlo interesantno, sad mi doktorat, ja to bez veze, to u stvari doktor nauka se postaje sada mnogo lakše nego nekad. Bolonjski proces prema kojem su uvedene dvogodišnje doktorske studije formalno je olakšao sticanje doktorske diplome, tako što je pisanje doktorske teze sve ono školski zadatak. Ono nekad je bilo napuniš 40 pa kreneš u doktorat, pa to pišeš, pa radiš, pa mentori, pa traje to onoliko, međutim sada to doktor nauka može da se mnogo, mnogo ranije postane. I sad nije red omalovažavati, jer studenti nemaju drugi način da postanu doktori nauka nego ovakav. Nije kao što je nekad bilo. E sad, sam kvalitet, to već tu su mentori koji to potpisuju i svoj obraz stavljaju na kvalitet toga. Ali kritika, prosto takav je sistem, pa kritika ne stoji. Večernje novosti, Putin do nogu potukao džihadiste i id Islamske države u Siriji, da, to je stvarno velika, velika stvar, to što se ruska vojska povlači odande, znači procena je da je situacija rešena. Gradnja na proleće stanovi i za 450 evra po kvadratu, to, eto, tako malo pa najavimo neke stanove od 300 do 500 evra po kvadratu, ali situacija na tržištu je sasvim drugačija. Komitet iz Vašingtona iznenada dodelio međunarodni kod, Amerika priznala crnogorski jezik, dobro, i to je to. Dodatak. Moram i danas naslovnu stranu stignem pročitam. Ne može direktor da ima svoj stav. Užički SNS smenio direktor aerodroma Ponikve jer nije slušao gradonačelnika. Ksenija Radovanović, aktivistkinja odluci ombudsmana da stavi tačku na njen slučaj. Ne davite Beograd. Ovde ne vladaju zakoni, već partijski interesi. Ombudsman rekao, nema tu kod nje nekog prekršaja. Rasim Ljajić kaže, ne postoje rokovi za ulazak u Srpsku trgovinsku organizaciju. Pa postoje, nećemo postati članice Evropske unije. I o tome ćemo s vama u pitanju jutra. Opet se nametnulo to pitanje GMO, to je genetski modifikovane hrane, ali ja sad moram da izađem da bi vlada pročitao vesti. Budimo decu, 3-4 minuta, koliko nam traje dobro jutro deco, ovog jutra 4.40 i posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. slede vesti prvog programa Radio Beograda. Godinu dana posle ideje i najave u Beogradu će biti otvoren prvi državni data centar. U ovom objektu, inače jednom od najsavremenijih u regionu, smeštena je i centralizovana ključna IT infrastruktura Republike Srbije, što će dovesti do ekonomičnijeg korišćenja resursa državne uprave. Danas će biti pokrenuto i e-plaćanje usluga na portalu e-uprave, koje građanima i privredi daje mogućnost da sve završe od kuće ili odakle im je zgodno, bez odlaska na šalter. Skupština Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga. Među njima je i 919 amandmana na predlog budžeta za narednu godinu. Poslanici opozicije negoduju jer smatraju da neće biti dovoljno vremena da se raspravlja o amandmanima na predloženi budžet, a predsjednica parlamenta Maja Gojković kaže da to zavisi isključivo od poslanika. U Parizu se održava samit o klimatskim promenama. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je prisustvovao večeri koju je organizovao domaćin, francuski predsjednik Emmanuel Macron. Saopšteno je da je Macron prihvatio poziv da sljedeće godine posjeti Srbiju. Osumnjičeni za izazivanje eksplozije na Manhattanu identifikovan je kao 27-godišnji Akajed Ulah iz Bangladeša, koji je u Sjedinjene Američke Države došao pre 7 godina sa povlašćenom vizom. Policija incident u kome je nekoliko ljudi povređeno tretira kao pokušaj terorističkog napada, a napadač je uhapšen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da napad u Njujorku pokazuje da Kongres hitno treba da donese zakon o imigracionoj reformi. Danas ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Prema podacima, više od polovine to nije učinilo, pa će u narednim nedeljama inspektori obilaziti takve stambene jedinice i stanarima objašnjavati njihovu obavezu. Ako ni tada ne bude dogovora, zgrade će dobiti prinudnog upravnika kojeg će stanari plaćati. Odluku o visini naknade donosi opština. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu svetske lige igraće u Nišu protiv Crne Gore. Meč počinje u 18:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti oblačno, suvo, vetrovito i neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine. Najviša temperatura od 12 do čak 20 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i Beogradu 10 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 12. Najhladnije je u Negotinu i u Zaječaru -2, najtoplije u Loznici 19 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutro, deco, budimo vas pričom Marine Gave
Čarapolije. Tokom vremena naučio sam jednu čudesnu stvar o deci. Svako, ali baš svako dete ima neku nadprirodnu moć. Siguran sam da je to zato što ceo svoj život provodim družeći se i razgovarajući sa decom. Kao krunski dokaz za tu moju tvrdnju dajem sebe kao primjer. Ja sam obična leva čarapa. Jeste li upoznali mnogo čarapa koje umeju da govore? Eto, neka deca imaju sposobnost da oživljavaju predmete, a ja sam imao sreće da dopadnem jednom takvom dečaku, Neci. Neca mi je otkrio tu svoju moć tek nakon što smo se i desna čarapa i ja baš mnogo nakrpile i kada su nas Necina stopala prerasla. samo nas je jednog dana pokupio iz fioke i doneo u ovu kuću. Barem sam ja mislio da je to obična kuća, ali sam kasnije naučio da je to pozorište. U ovom pozorištu se četvrtkom izvode lutkarske predstave za decu. Neca je bio jedan od dečaka koji je učestvovao u predstavi. Jednog dana me je obuo na desnu ruku, mislio sam da je pošašavio skroz, nalepio mi oči i vunicu kao kosu i predstavio me publici kao prezimenjaka Vase Čarapića. Tada sam i prvi put, zahvaljujući tom čarobnom dečaku, progovorio. Deca u publici su se smejala i kikotala zbog Čarapićevih šala. Zato sam i ostao u pozorištu, a i Neca je bio ponosan na svoj prvi trik, čarapu koja govori. Ja se nikada bolje nisam osjećao i sada sam to mogao i da kažem. Od onda je prošlo mnogo vremena, a ja ga i dalje provodim u pozorištu, na sceni ili u garderobi. Razgovori sa decom su mi uvek zanimljivi i tako sam i došao do zaključka da je svako dete mađioničar i da svako dete ima dara za poneki trik. Naprimjer, jedan unuk je učinio da njegov stari deka koji se koristio štakom potrči za njim. Onda jedna curica je nekog namrštenog čoveka u publici oraspoložila samo tako što ga je pitala da li i on voli da nosi mašnice. Svakog četvrtka dok glumim u predstavi, moje kolege i ja gledamo u publiku punu ozarenih, radoznalih lica dece, koja svojim smehom osvetle scenu bolje od svakog reflektora i razumemo da je taj prizor zapravo najlepša predstava koja se može pogledati. Ne postoji bolji tekst od tog u kojem je stotine dečijih lica istovremeno nasmejano. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Volim uspjeh tvoj,
7 časova i 12 minuta, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, tu smo sa vama do 9 časova, za miks pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature prolećne, rekoh, u Novom Sadu je 10 stepeni, to su sad merenja od 7 časova, u Beogradu 11, u Kragujevcu 12 i u Nišu 12 stepeni. U Loznici je 19, Valjevo 18, u Požegi 16. To je to što se najtoplijih mjesta tiče, a imamo i minus, malo do duše. U Negotinu minus 2 i u Zaječaru minus 2, u Vranju 1 i u Dimitrovgradu je 0. I to su najhladnija mesta, na Kopaoniku je takođe plus 2. Sjenica kao poslovično najhladnija, sad je tamo plus 8. I otprilike je oblačno, delimično, pretežno oblačno, ne vidim da igde ima onako čisto sunce, uglavnom je ima i sunce i oblaka, a prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno, suvo, vetrovito, toplije, temperatura od 12 do 18, Timočkoj krajini oko 6 stepeni, u Beogradu oko 17 stepeni. Sutra prolazno na oblačenje sa kišom i manjim padom temperature, na planinama i sneg. Četvrtak i petak veći deo dana suvo i toplo, pa u petak u večernjim satima kreće na oblačenje koje će u subotu zahvatiti celu zemlju. Malo kiše, na planinama sneg i u nedelju osetniji pad temperature, pa počinje da veje i u nižim predelima. I onda tamo početkom iduće sedmice hladno, oblačno i polako prestanak snega. Eto tako, da, kad prebrojimo ovako vikend, pa ova sad radna nedelja, pa vikend u 7 dana, stvarno ćemo imati, čini mi se, sva godišnja doba će nam se izmenjati, tako da eto, ko je osetljiv na ove promjene vremena, neka se pripazi, nije to lako ni najzdravijima da podnesu. E, što se tiče sadržaja drugog sata našeg jutarnjeg programa, pričamo o Prokopu i od juče o promenama u železničkom saobraćaju. Naš Milenko Marković je bio tamo, zabeležio je utiske putnika i naravno najave nadležnih. Sve u svemu biće to proces dok se svi ne naviknu na funkcionisanje železničkog saobraćaja i na taj novi red vožnje. Pričamo sa vama o GMO, okreni obrni, ta tema se pokreće i okreće, na kraju je to nešto što ćemo morati možda i da prihvatimo zbog ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju, sa dobrim obeležavanjem, sa upoznavanjem građana sa time šta je GMO, da onako na vidnim mestima, na proizvodima da piše da proizvod u sebi sadrži te genetski modifikovane proizvode, ali svakako zbog ulaska, da bismo zatvorili poglavlje za ulazak u Evropsku uniju, svakako moramo da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju, a da bismo ušli u Svetsku trgovinsku organizaciju moramo, eto, samo još je to ostalo da prihvatimo. I na kraju ovog sata Ivan Jovanović, prilog o budžetu, aktuelna priča, ali Ivan se bavi s tim koliko će se iz budžeta izdvojiti za ulaganje u privredu. Eto, toliko u najavi sata, 7:15, malo muzike, pa ćemo da vidimo kakva je situacija na Prokopu.
Jer ti si
železničkom saobraćaju od juče važi novi red vožnje. Stanica Beograd centar u Prokopu je postala glavna za skoro celokupan unutrašnji putnički saobraćaj. Dosadašnja glavna železnička stanica na Savskom trgu će i dalje raditi i koristit će se za međunarodne vozove kao i za liniju Beograd-Novi Sad. Naš reporter Milenko Marković je obišao Prokop i da čujemo šta je zabeležio.
Prokop jedva da je spreman da preuzme ulogu najvažnije železničke stanice u Srbiji. Izgradnja stanične zgrade nije ni počela, a na mestu gde bi trebalo da se gradi je betonska ploča na čijoj površini se skuplja voda od kiše i snega. Zbog toga na peronima koji su ispod ploče prokišnjava na više mesta. Do perona se stiže običnim stepeništem i ne postoji nikakav pristup za osobe sa invaliditetom, a parking kod stanice je mali. Putnicima sa kojima smo razgovarali najviše smeta što je javni gradski prevoz do nove stanice slab. To je poseban problem za putnike iz Novog Sada koji moraju da sa Savskog trga dođu do Prokopa.
Nije lešeno ni okolo struktura, samo jedan autobus je gradski.
Došao sam sa Voždovca 18-icom ovde do hitne pomoći, pa ispod podvožnjaka ovde, a sad ću se na drugu stranu da vidim da li gori ima 59-ka, šta ima do autokomande.
Mi smo iz Vojvodine došli do glavne, pa onda smo autobusom do ovde, eto to je problem. I sad idemo nazad za Niš.
Nema da sedneš da popiješ kapu, sok, nek, ništa. Ljudi dolaze, nema ni putokazi, nema ništa.
Dobro je međutim što je železnica otvorila šalter, tako da karte mogu da se kupuju na samoj stanici. Također, Prokop odgovara korisnicima Beovoza jer imaju direktnu vezu do te stanice. Nenad Stanisavljević iz infrastrukture Železnica Srbije kaže da se za sada saobraćaj odvija bez problema, a najavljuje i da će javni gradski prevoz do Prokopa biti poboljšan.
Evo drugi dan kako se primenjuje novi železnički red vožnje i kako je gotovo celokupan unutrašnji putnički saobraćaj iz glavne železničke stanice Beograd preseljen u Beograd centar i slobodno možemo reći da nema nikakvih problema. Juče je kroz Beograd centar prošlo 50 vozova u unutrašnjem železničkom saobraćaju. Kada se tome dodaju vozovi iz BG voza, to je broj kod nekih 120 vozova, stanica i svo osoblje je sve to dobro organizovalo, dobro primjelo put. Putnici su informisani, hvala i svim medijima koji su nas podržali u tome da što više afirmišemo Beograd centar kao novu glavnu stanicu i prema informacijama iz glavne železničke stanice Beograd, odnosno dosadašnje glavne, gde je ostao celokupan međunarodni železnički saobraćaj organizovan. Imamo informacija da nema nikakvih problema, moram da nam saradnja sa gradom je uspostavljena i nastoji se da se i gradski prevoz u Beogradu što bolje uskladi sa železničkim kako bi veze bile što bolje.
Uz otvaranje Prokopa železnica je objavila i novi red vožnje. Najvažnija izmena je da će voz Beograd-Solun od sada saobraćati svaki dan, dok će linija Beograd-Sofija funkcionisati tokom leta, odnosno od sredine juna do 17. septembra. BG voz će početi da ide do Resnika, gde je u planu povezivanje gradskih i unutrašnjih železničkih linija, dok će se linije u Vojvodini vezati za stanice u Batajnici i kod Pančevačkog mosta.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. jedna zida, jedna oda ja. Moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko dočiju srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu kroz prozor moje duše. Sijaće da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođem mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Moje lice gubi boju kao zomoru bez tvoje nežnosti.
Večiti derbi za uspešan završetak jesenje fudbalske sezone. Partizan Crvena zvezda, sreda 13. decembar od 18 časova. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka na Komarcu. 14. decembar.
Biće bolje ako
budeš tu. Novogodišnji koncert.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Ljubav mi srce boli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera. Sponzor kviza Dijamant.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Eko.
7:30.
Vesti jutra.
Srbija otvorila dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Danas otvaranje prvog državnog data centra. Bivši predsjednik Gruzije i lider ukrajinskog opozicionog pokreta Nove snage Mihajl Sakašvili pušten iz pritvora. U Parizu se održava samit o klimatskim promjenama. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga, među kojima je i predlog budžeta za narednu godinu. Ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu svetske lige igraće u Nišu protiv Crne Gore. Vreme danas oblačno, suvo, vetrovito i toplije. Najviša temperatura od 12 do 20 stepeni.
Jutra.
Dobro jutro, 7:33. Za vas koji ste nam se upravo sad priključili i planirate da se obučete, da znate da je napolju toplo, lepo. Samo ako ste u Timočkoj krajini, onda je minus i hladno i tamo će biti do 7, u ostatku zemlje do 17 stepeni i da, nemojte se pretoplo obući zato što će stvarno biti toplo, jedino što će biti nezgodno je vetar koji će na planinama dostizati i udare olujne jačine kao i u Košavskom području. E dobro, to sad sam vas informisala. E, pitanje jutra, znamo da je Srbija juče otvorila dva, sinoć u stvari u Briselu, otvorila dva nova pregovaračka poglavlja, to je broj 6, o ekonomskim odnosima sa inostranstvom, o kompanijskom pravu i o ekonomskim odnosima sa inostranstvom, a poglavlje broj 30 je, ja sam sad ovde pobrkala, izvinjavam se, ajmo iz početka. Znači, poglavlje o kompanijskom pravu je broj 6, a o ekonomskim odnosima sa inostranstvom je broj 30. E, Broj 30 kaže ministar Rasim Ljajić da postoje dva kriterijuma za zatvaranje poglavlja broj 30. U pitanju je prvi članstvo Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i drugi se odnosi na akcione planove koje Srbija treba da dostavi. E sad, što se tiče tog prvog uslova, tog kriterijuma, je članstvo Srbije u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, STO, ne zdravstvenoj nego trgovinskoj, e ako ste vi mene razumeli sada, trgovinskoj organizaciji, šta je bitno za Svetsku trgovinsku organizaciju, moramo da dozvolimo promet genetski modifikovanih organizama i ukidanje apsolutne zabrane ovih proizvoda, i to je praktično jedino što nam je ostalo na tapetu u pregovorima sa STO. Šta vi mislite? Da li treba da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju? U stvari, da li treba? Kako idu stvari? To je nešto što će se uradi da bi se ušlo u Evropsku uniju. Ali kako da se zaštitimo od genetski modifikovanih organizama? Tema koja, eto, malo pa pričamo o njoj, ali važna je. Dobro jutro. Ko je? Izvinite, moram da kažem broj telefona za one koji ga ne znaju. 3225-299 i 3225-099. E, sad mogu da vam kažem dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro, ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
E, drago mi, izvolite.
Vidite, vi ste dobro rekli, ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju sine qua non ulaska u Evropsku uniju. Dakle, mi se otvaramo prema svetu u svakom pogledu, a naročito u pogledu trgovine. A što se tiče GMO proizvoda, to je jako teško sprečiti kad vi imate slobodnu trgovinu. Najveći deo naše spoljne trgovine se obavlja sa zemljama zapada. Dakle, jedini je spas u domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, kakva se obavlja na primjer na nekim parcelama tamo, gajanje svinja u okolini Stare Pazove, bivša zemljoradnička zadruga Napredak, koji obavlja Delta Agrar. Dakle, onda drugi spas je u proizvodnji jabuka, domaćoj proizvodnji jabuka, koji mi našom zdravom hranom kontriramo robama sa zapada. Inače, vi ne možete sprečiti da ta GMO bude i u finalnim proizvodima, ne samo direktno kroz plasman poljoprivrednih proizvoda, nego ta hrana je uključena i u prehrambenu industriju. Prema tome, jedini izlaz u povećanoj domaćoj proizvodnji, jer još uvijek priličan broj naše hrane je još uvijek prirodno.
Da, mislite, ako sad već, ako već oni moraju da prođu ovde sa GMO, da mi makar
konkurišemo. Da im konkurišemo našom zdravom hranom. Znači, domaći kupci su jako, jako inteligentni. Mislim, ja sam video paradajz jabučar, koji je sad se proizvode mnoge vrste paradajza koje nije kao ranije jabučar leskovački. Međutim, zadržalo se to, u vrlo malom slučaju zadržalo se proizvodnja jabučara originalnog iz okoline Leskovca, i ta žena koja dolazi na beogradsku pijacu, Novi Beograd, ona to prodaje onako kako se prodavalo od ranije. Inače, veliki broj paradajza više nije...
Ma kaki, pa to ne liči na paradajz, to samo na slici.
Znači,
hvala
u malom broju moramo pojačati sopstvenu proizvodnju jabučara, ali seljaci kažu on je u transportu strada. Ja kažem, povećajte, bolje ga štitite u transportu.
Pa neće da se oštete. Hvala vam.
I odmah ga prodajte.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Ne znam da li sam ja.
Jeste, u programu ste, izvolite.
Izvinite. Govorim kao korelik.
Ne.
Nikad nisam...
Nema problem.
Pokušavali me muči uporno neki virus ili neko već čudo što je naletalo.
Niste jedini, da, recite.
Ova GMO ili GMO hrana je katastrofa, ona izaziva sterilitet u drugoj generaciji i ja nemam ništa više i gore da kažem protiv toga.
A što nas onda teraju da to uradimo? Ne samo mi, ceo svet.
Sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli. jer sila je njihova da se što više proizvodi i da se pare su u pitanju. Ja ne znam šta će ti koji imaju toliko para, da li će da ih nose negde tamo.
Živeće večno, da.
Tako da, da je to odvratan odnos. Mi se ne možemo odbraniti od toga. Ovaj gospodin je dobro rekao, malo duže priča, da ne bude i ja ta ista. Ako možemo na neki način da pomognemo i da ohrabrimo naše ljude, seljake, da kažem, seljak, kad kažem ja, to je najviši nivo poštovanja.
Kako ne?
Jer
kako
seljak
ne?
Je održao Srbiju, seljak je kroz ratove oslobodio ovu zemlju koju niko nije ume da sačuva.
Bilo je to davno u jednoj zemlji seljaka, je li tako?
To je druga tema, šta je sve seljak uradio, a šta ovi nisu uspeli da sačuvaju. Mm. Nego da kažem, eto, ako može ikako da se umoli onaj svet koji ima zemlju, ja nemam kvadrat jedan, jer eto, tako je se dogodilo da, ne, da moji nisu to ostavili. Ono što su ostavili, to mi je oduzeto. A to su kvadrati ovde usred Beograda. U stanu. Da ne idem u tu temu, nego da pokušamo da umolimo one ljude koji su oterani sa svojih poljana puškom. Kad se zidala valjaonica bakra, puškom su terali radnike, trebalo je uterati 5.500 radnika u fabriku valjaonice bakra. Sad ne možete ni puškom da vratite taj narod, odnosno naslednike toga, da idu natrag da obrađuju zemlju. Ali eto, da se nekako umoli taj svet da ide i da čuva seme ove zemlje koje je starinsko i da proizvodi, i eto drugo, ne znam šta da kažem, da, braniti se od ovoga GMO ne možemo, a to je katastrofa, izaziva strašne posljedice. Eto, tačka.
Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, poglavlje koje smo otvorili podrazumeva ulazak, da bi bilo zatvoren ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju, a da bismo ušli u Svetsku trgovinsku organizaciju moramo da dozvolimo promet, to jest ukidanje apsolutne zabrane prometa GMO proizvodima. Kako je vaše mišljenje o tome? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragujevca.
Izvolite.
Pa ja koliko razumem, sve zemlje su to prihvatile, je li tako? Znači, mi smo jedina zemlja ili još jedna postoji koja nije prihvatila taj GMO, je li to tako ili nije tako?
Pa čim nismo u Evropskoj uniji, znači da smo mi ovde jedini tu od kandidata svakako.
Pa ja mislim da smo čak i u svetu jedini. Ili
pa nismo u svetu jedini.
Ili smo možda u nekih 10 zemalja koje nisu. Ono sam htio da kažem, da mi ne trebamo tu toliko da pridajemo toliko tome važnost. Mi to trebamo da prihvatimo i da skratimo priču, jer mi sve nešto prihvatamo u poslednjem trenutku, a mora da prihvatimo. Hoćemo u Evropsku uniju, uslov je taj, tu je sve jasno i tu je sve glasno. I mi nema tu šta da pregovaramo u vezi toga, oni sa nama u vezi toga neće ni pregovarati. Ali ono što mi možemo, to sam hteo da kažem, da jasno i glasno naglasimo koji su to proizvodi koji imaju taj GMO. Možda i najjasniji i najglasniji od svih. Ne da piše velikim slovima, nego najvećim, ogromnim slovima. Ako treba i u posebne rafove, i u posebne delove prodavnica. To je ono što mi možemo, a što nama niko ne zabranjuje. Je li tako?
Bravo, da, jedan ćošak prodavnice za GMO, pa ko će...
Moramo GMO, jer to ide ceo svet. Kao što je, ne znam, mi smo bili jedini za Jugoslaviju, pa nema Jugoslavije. Pa smo bili jedini za Srbiju, Crnu Goru, pa nema... Mislim, sve nas nešto primoravaju i na kraju mi ipak pristanemo. Evo sada ovo ista priča, mi se nešto kao borimo, jedini smo ili nismo jedini... Ali nema tu šta, mi da to gubimo energiju, usmerimo energiju na prave stvari. Dajte u redu GMO, ali dajte da se to toliko jasno vidi, da se to, pa ko voli nek izvoli, mislim, ja imam pravo da biram. Ja naravno neću odabrati nikad taj GMO, nikad, znači, ali ja moram da znam.
Ma tako je,
Ako mi neko uveze 5 hladnjača nekog mesa, pitaj Boga odakle, razumete, da bi neko srpo neku proveziju, neki uvoznički lobi ili kako se već to zove, nema pojma, i onda meni kažu, znaš, u Srbiji nema GMO. Pa dajte, molim vas.
Pa ko, pa na cigaretama piše da ubijaju, pa ljudi puši.
Itekako ima GMO u Srbiji, i imaće ga, ali je problem u tome što nikad neće biti istaknuto na ovaj način na koji ja, recimo, to predlažem kao jedan građan.
Hvala vam.
Tu trebamo da se borimo i tu da usmerimo našu energiju.
Hvala što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Moje mišljenje je da slušaoci koji se ne slažu sa ulaskom u svetsku organizaciju, potpuno podržavam i ne treba ući. A što tiče GMO, to je jedno zlo. Znači, ne moramo mi da prihvatimo to što nam nameću. Naši političari ne vode mnogo računa o svemu tome. Treba postaviti ljude da vode ministarstva koji stvarno vole ovu zemlju i ovaj narod. Naprimjer, za ekologiju bi formio ministarstvo da bude gospodin Aleksić na čelu, za poljoprivredu gospodin profesor Ševarović. Takvi ljudi trebaju. A ovo što nam nameću, mi ćemo jednog dana nestati sa lica zemlje. Kakav GMO, to je zlo.
Pa znam, ali šta ćete ako sva poglavlja otvorimo i zatvorimo i ostane samo ovo i kažu, ma ne možete u Evropsku uniju, morate to da prihvatite.
Ma ne moramo da idemo u Evropsku uniju, mi treba da gledamo sebe, ne da slušamo šta nam komanduju iz belosvetski i da ne kažem šta.
Dobro, hvala vam, jeste, pa imamo izbor, da.
Mi svakoga dana, gospođo, mi svakoga dana idemo sve dublje u živi pesak. Razumete? Prema tome, ne treba ući, to je moje mišljenje, a i mišljenje mnogih. Treba se posvetiti ekologiji, proizvodnji zdrave hrane, boriti se protiv tih zla Monsanto i ovo što nameće svetu. Šta nas briga dalje neko prihvatio? Mi treba da proizvodimo zdravu hranu i da očuvamo naš narod.
Hvala vam što ste se javili. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda za ulazak u Evropsku uniju, zatvaranje poglavlja 30, za zatvaranje poglavlja 30, članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji usaglašavanje zakona o genetski modifikovanim organizmima i ukidanje apsolutne zabrane za trgovinu istima na teritoriji naše zemlje. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Ja stok sam nabrojala sad redosled događaja. Izvolite, recite u programu.
Dobro jutro,
ste...
Gordane.
Izvolite.
Htela bih da kažem samo da bi to bilo totalno uništenje i da posle toga i ta zemlja ne bi bila više upotrebljiva. Vi ste gledali možda na televiziji kakve su posljedice u Argentini i na što liče ti ljudi i ta deca. I znate da je u stvari cijela sve to osmišljeno da bi se smanjio broj stanovnika na zemlji. Isto kao što je i radno vreme u skladu sa tim i nesigurnost radnog mesta. A ovaj Monsanto i GMO, to je totalno uništenje. Prema tome ne vidim uopšte budućnost sa tim. I ta zemlja bi bila zauvek uništena. Prema tome, to bi bilo nešto strašno, najstrašnije što postoji.
Hvala vam. Kaže ministar Ljajić da Srbija ima mogućnost da ovo pitanje reguliše na drugačiji način, ne kršiće pravila Svetske trgovinske organizacije, kroz uspostavljanje sveobuhvatnih i rigoroznih kontrola, označavanje proizvoda i informisanje građana. Svakako, oko ovog pitanja je potrebno povesti javnu raspravu. Evo, mi javno raspravljamo na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite. Imamo li nekog? E da, evo, nešto se prekinulo, pa evo nam. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobar dan, Slobodan ovdje.
Recite, Slobodane.
Nažalost, smatram da ono što, kako da svet ide, tu nažalost moramo i mi polako da idemo, što znači da eventualno sve ostale stvari koje dolaze sa zapada se pod dejstvom zakona ili uslova moraju prihvatiti kako tako. Međutim, to vam jednostavno to vas ne prisiljava da vi to koristite. Znači, ako je ta hrana dovoljno dobro označena, ako je ta hrana kontrolisana i ako narod ima svest šta je dobro za njih ili ne, oni će da kupuju ono što je za njih okej. Prema tome, vi sprečavanjem distribucije nečega nećete postići rezultat jer će ta ista hrana doći nekim nelegalnim kanalima. Znači, sve što je zabranjeno, ono uđe i na druge načine.
Da.
Jednostavno, moramo dobro označiti hranu, vidjeti cenovnom politikom da li naša primarna proizvodnja, da kažem, zdrave hrane može subvencionisati i edukovati ljude da znaju šta je dobro, šta je loše. A na onoj policiji imate mnogo loših stvari, mnogo dobrih stvari, pa vi odaberite ono što je za vas dobro.
Dobro, ja verujem da ovdje u stvari najveći strah od toga da ne krene uzgoj genetski modifikovanih organizama i da je i to jedan od strahova. Sad, šta ćemo s tim? Ako dozvolimo trgovinu, u nekom trenutku sledeći stepenik je... Ja sam ovo isto pitanje postavila, ste još na vezi, ja se izvinjavam. Pre godinu dana ili godinu i po dana, slagaću vas sada, i svi listom su bili protiv toga, ma ni slučajno da se uzi. Evo, sad je prošlo vreme, uglavnom su ljudi za to, ma dobro, stavit ćemo na police, pa će biti označeno da za godinu i po ne bude, pa dobro, uzgajat ćemo, pa šta bude? Šta mislite o tom?
Ne znam šta bude ili ne bude. Znači, vi morate imati svoju svest. Znači, ta zelena jabuka svugde u svetu košta više nego ta GMO. Jednostavno, ljudi koji imaju dovoljno para ili imaju dovoljno svesti će odabrati ono što im je dobro. Jednostavno, morate samo sistemom kontrole ne dozvoliti da vam se nešto pojavljuje na tržištu, a da nije označeno kako treba. Da ga prodaju na jedan način, a da ono nešto drugo način. Vi danas ne znate u tim mesnim prerađevinama šta se melje. Ne znate zikšićilom stvari koji su ulazi, a jedete to. Nažalost, naša primarna proizvodnja je svedena tako da vi u Maxiju kupujete krušku i jabuku iz Kine, Koreje. To je strašno. Znači, jednostavno, država mora da kao što ste ovaj prethodni segment rekli, postiče svoju primarnu proizvodnju, da radi na tome, da jednostavno seljak bude, da kažem, zadovoljan i da jednostavno ima gde da plasira robu. Ovako su svi prepušteni sami sebi i sela zamiru, jednostavno vi nemate više ozbiljnog proizvođača, jer jednostavno nemate posle ni ozbiljnu preradu, nemate posle ozbiljan izvoz.
I ozbiljnu zaradu na kraju krajeva da taj čovjek može od toga i da živi. Da. Hvala vam.
Mi smo jedna mala firma kao mali proizvođač, jednostavno nemate, nismo iz sektora kako se zove, hrane nego namešte, ali vi nemate nikakvu pomoć države da izvezete to, da jednostavno organizovano negde nastupite, a faktički smo suviše mali da bi mi to sami radili. Sa druge strane, mi dajemo velike pare da velike kompanije dolaze kod nas.
Da, to je taj apsurd koji... Hvala vam puno što ste se javili. Znači, poenta je da mi svi budemo dobro informisani, dobro obrazovani, da znamo šta je za nas dobro. Spomenuo da na cigaretama isto piše ovo vas ubija, ali ljudi uredno kupe cigarete i uživaju u duvanskom dimu, elem, i za ovo treba da piše, sad da te proizvodnje ne bude, to je u stvari najvažnije, ali koliko sam shvatila, i to i nije uslov, bitno je samo da se dozvoli promet tih proizvoda. 9 minuta je do 8, hvala svim slušalcima koji su se javili, a u naredni minuti uživamo u muzici Kerbera, ko voli može i večeras na njihov koncert.
Yeah.
U 4 minuta do 8 časova na neki način se i naslanjamo na našu prethodnu priču, a to je koliko država u stvari ulaže u privredu i kroz budžet ćemo videti kolika će ta ulaganja biti da bismo bili konkurenti. Ako naše firme planiraju da se takmiče sa konkurencijom u regionu, onda su nam po procenama stručnjaka neophodne i znatno veća ulaganja u domaću privredu. Po njihovom tumačenju, prioriteti ekonomske politike postavljeni su predlogom državnog budžeta za narednu godinu i to su samo prvi koraci na tom putu. Opširnije o ovoj temi Ivan Jovanović.
Prema rečima profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića, teret reformi u Srbiji za sada su izneli penzioneri i zaposleni u javnom sektoru, kojima su umanjena primanja. Savić bi izvore štednje tražio i na drugim stranama, ali ne bi menjao prioritete koji su postavljeni predlogom državnog budžeta za narednu godinu.
Ako ne hraniš i ne obučavaš svoju vojsku, hranićeš tuđu. Dakle, u tom smislu ja ne vidim problem zašto je to izdvojeno više za vojsku i policiju. Postoji još mnogo prostora gde bi se moglo pronaći sredstava za obrazovanje, zdravstvo i za infrastrukturne komunalne delatnosti. To je u javnom sektoru, o javnim preduzećima. To je takav neiscrpni rezervoar gde se, rekao bih, društvena imovina arči bez ikakve odgovornosti.
Na prioritete u državnoj kasi za 2018. godinu osvrnuo se i profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić.
Dobra je vest da se više izdvaja za kapitalno ulaganje tekuće 2017. godine. Mi smo iskoristili sva sredstva iz budžeta za kapitalno ulaganje, što je loše. Ne samo zato što nije realizovan taj deo plana budžeta, već mnogo važnije od toga nije angažovana domaća operativa koja bi gradila tu infrastrukturu. To ne treba doživljavati kao trošak, ti elementi infrastrukture vrede.
Ljubodrag Savić kaže da vlada po svaku cenu mora da zaštiti rezultate tekuće reforme javnih finansija.
Uporedo ili jednako važno sa merama štednje jeste da se obezbedi da dugoročne javne finansije budu u stabilnom stanju, kao što su u ovom trenutku. To znači da mi moramo menjati strukturu srpske privrede za podizanje izvoza.
Slične izazove ekonomske politike za 2018. godinu izdvaja i profesor Šoškić.
Jak dinar pogoduje uvoznicima, dakle mi de facto obeshrabrujemo realizaciju našeg modela razvoja, dakle investicije će, ako je kurs suviše jak, preići u one domene koji su manje korisne za zemlju, a to znači trgovina, uvoz i tako dalje, a ne u ono što nama treba, to znači domaća radna snaga zaposlena u izvoznom sektoru i rast kroz to. I ne može zemlja da računa da će da privlači strane investitore tako što se prave nekakvi lični dogovori. To je jedan model koji možda nekada da neki rezultat. Suština jeste ambijent, jeste snaga institucija, jeste dobro obrazovana radna snaga koja će onda i da košta više. Nije poenta samo da nudite jeftinu radnu snagu, to je, ja bih rekao, jedna iluzija o kojoj se kod nas promoviš.
Udeo investicija u bruto domaćem proizvodu Srbije kreće se oko 18%. Po rečima naših sagovornika, to je bar 5% manje od rezultata na osnovu kojih možemo ravnopravno da se takmičimo sa privredama država u regionu.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Godinu dana posle ideje i najave, u Beogradu će biti otvoren prvi državni data centar. U ovom objektu, inače jednom od najsavremenijih u regionu, smeštena je i centralizovana ključna IT infrastruktura Republike Srbije, što će dovesti do ekonomičnijeg korišćenja resursa državne uprave. Danas će biti pokrenuto i takozvano e-plaćanje usluga na portalu e-uprave, koje građanima i privredi daje mogućnost da sve završe od kuće ili odakle im je zgodno bez odlaska na šalter. Skupština Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na više zakonskih predloga. Među njima je i 919 amandmana na predlog budžeta za narednu godinu. Poslanici opozicije negoduju jer smatraju da neće biti dovoljno vremena da se raspravlja o amandmanima, a predsjednica parlamenta Maja Gojković kaže da to zavisi isključivo od poslanika. U Parizu se održava samit o klimatskim promjenama. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je prisustvovao večeri koju je organizovao domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron. Saopšteno je da je Macron prihvatio poziv da sljedeće godine posjeti Srbiju. Bivši predsjednik Gruzije i lider ukrajinskog opozicionog pokreta Nove snage Mihajlo Saakašvili pušten je iz pritvora. Ukrajinski sudija odbio je da mu izrekne kaznu kućnog pritvora. Danas ističe rok da stambene zgrade prijave upravnike. Prema podacima, više od polovine to nije učinilo, pa će u narednim nedeljama inspektori obilaziti takve stambene jedinice i stanarima objasniti njihovu obavezu. Ako ni tada ne bude dogovora, zgrade će dobiti prinudnog upravnika kojeg će stanari plaćati. Odluku o visini naknade donosi opština. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu svetske lige igraće u Nišu protiv Crne Gore. Meč počinje u 18:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti oblačno, suvo, vetrovito i neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine. Najviša temperatura od 12 do 20 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu i u Nišu 12 stepeni. Najhladnije je u Negotinu i u Zaječaru -2, najtoplije u Loznici 19 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Moj unuk je kao bez duše dojurio iz škole. Videla sam da ga nešto muči, ali sam ćutala, čekajući da mi sam otvori dušu. I posle ručka sam je počeo. Bako, moram ti nešto priznati. Danas sam na času matematike pričao. Okretao se, igrao igrice na mobilnom telefonu. Nastavnik me prvo upozorio, a kako se nisam okanuo igranje igrice, upisao me u disciplinsku svesku. Bila sam iznenađena. Nisam to od tebe očekivala, rekla sam. Nastavnik te je s pravom upisao. U školi treba da se ponašaš primereno, da pažljivo slušaš nastavnike i da učiš, a ne da se igraš i ometaš nastavnika i druge đake. Ali ja sam mu se izvinuo, branio se moj unuk. Nadam se da neću dobiti opomenu.
Od glagola izviniti se, pravilni oblici u sadašnjem vremenu glase ja se izvinim, ti se izviniš, oni se izvine. A u prošlom vremenu ja sam se izvinio, ti si se izvinio, oni su se izvinili. Nepravilni oblici izvinem, izvineš, izvinu. Oblici su glagola izvinuti, što znači saviti, a ne glagola izviniti. Slične greške javljaju se i kod glagola poput okaniti se, zaspati, zaceniti se. Dakle, jedini pravilni oblici ovih glagola u sadašnjem vremenu glase okanim se, zaspim, zacenim se, a u prošlom vremenu okanio sam se, zaspao sam, zacenio sam se.
Srpski na srpskom.
Deda je jutro skosio, dok je skupljao travu, nešto ga je preseklo u leđima i izvinuo se. Eno ga leži u krevetu ceo dan, ne može ni da zaspi. Rekla sam unuku, nećemo mu ovo ispričati. Dosta mu je njegovih muka. A ti, da znaš za ubuduće, kad god pogrešimo, s kim god da se posvađamo, gde god da zabrljamo, lepo je da se izvinimo. U tom trenutku nisam mogla da se ne zapitam kako se pravilno pišu oblici sa rečcom god.
Rečca god, upotrebljena kao sinonim za ma bilo, odvaja se od prethodne reči. Što god hoćeš, kud god pošao, s kim god da razgovaraš. Sastavljeno se piše u značenju neodređenosti, to jest kada što god znači nešto, gde god negde, kakav god nekakav, a kad god ponekad.
Srpski na srpskom.
E, tako je to u životu. Desi se da kad god pogrešimo, ali treba da se izvinimo kad god do toga dođe. Doduše, moj unuk se nastavniku izvinio, ali u školi sve to s disciplinom ide malo drugačije. Nije dovoljno samo izvinjenje, nego on mora podhitno da se popravi, ili, što bi rekao moj sin, mi podhitno treba da poradimo na njegovom ponašanju.
Sve češće se nailazi na grešku u pisanju izraza podhitno, pa tako često čitamo podhitno ili podhitno napisano spojeno, čas sa d, čas sa t. Priloški izraz podhitno piše se razdvojeno, a takvi su i ustaljeni izrazi pod starost, pod moranje, pod pritiskom, pod zakletvom, pod uslovom i drugi, a predlog pod ne menja se u pot. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
What would it be and would you call it?
časova i 11 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo dan, evo nas i u trećem satu sa vama za mikspultom Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Da, ajmo da vidimo prvo temperature. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 12. I sad to onako kao jeste sredina decembra, 10-12 stepeni, nije strašno, ali kad pogledate Loznicu gde je 19 i Valjevo gde je 17, onda shvatite da je poprilično to drugačije od onog što očekujemo sredinom decembra, to jest evo tačno 12. Jedino gde je hladno je Zaječar i Negotin, tamo i dalje minus 1. U Dimitrovgradu je plus 1 sada, bilo je 0, na Kopaoniku 2 i u Sjenici plus 8 stabilnih stoji sve vreme. Prognoza za danas kaže da će biti lepo, toplo, umereno oblačno, bit će vetra. Umeren, jak, južni, jugoistočni na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno sa udarima olujne jačine. Temperatura u celoj zemlji od 12 do 18, jedino u Timočkoj krajini oko 6, u Beogradu oko 17 stepeni. Sutra prolazno na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom, pa u četvrtak i u petak veći deo dana suvo i toplo. I onda u petak uveče stiže na oblačenje, pa u subotu na planinama sneg, u nižim predelima kiša i u nedelju sneg. I u nižim predelima i zahlađenje, pa ćemo u nedelju opet u stvari shvatiti da nije proleće ili rana jesen, nego da je zima i da treba da bude hladno. Sadržaj trećeg sata, ukratko pričamo o saobraćaju, tema koja je potpuno neiscrpna i ja mislim da kakva je situacija na našim putevima i naša vozačka nekultura, da o tome treba pričati u stvari svaki dan. Povod zbog kog smo danas u goste pozvali Milana Božovića, glavnog koordinatora Komiteta za bezbednost saobraćaja, je kontrola koja je počela juče u svim državama članicama organizacije TISPOL, što je mreža saobraćajnih policija Evrope, a to je pojačana kontrola saobraćaja usmerena na vožnju u alkoholisanom stanju. Eto, prilike da pričamo i o ovoj, ali i o mnogim drugim temama u vezi sa saobraćajem i bezbednosti saobraćaja. Danas ističe rok za prijavljivanje upravitelja zgrada i da li ste se sad odlučili da neko od komšija to bude ili ćete uzeti profesionalnog, ali ako to ne uradite, lokalna samouprava će vam u nekom trenutku imenovati prinudnog upravnika. U goste nam dolazi Iva Pajić, zamenica sekretara Skupštine opštine Stari Grad, da nam objasni koja je procedura za one koji nisu odredili upravitelja. Ozren Rašić će nam javiti kako će izgledati Niš tokom novogodišnjih praznika. Tu su i kamenčići i to je to otprilike za najavu sadržaja. Malo muzike, a onda pričamo o saobraćaju.
arms around me. Then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost in treasure.
Jutra.
Časova i 17 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan i sada se bavimo temom, neiscrpnom temom, a to je bezbednost u saobraćaju. U gostima nam je Milan Božović, glavni koordinator Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Povod što smo vas pozvali je početak akcije, juče je počela, u stvari ta akcija trajeće do 17. decembra, a usmerena na vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ova akcija je počela u svim državama članicama organizacije TISPO, to je mreža saobraćajnih policija Evrope. Pa eto, ako nam je za utehu, ne piju samo naši vozači, nego piju u cijeloj Evropi, jer to je akcija koja se sprovodi na teritoriji cijele Evrope.
Alkohol jeste problem gotovo u svim državama na planeti. A problem je u Evropi, pa je problem i kod nas. Naprosto, alkohol je problem društva. On ima svoje negativne efekte i kroz bezbednost saobraćaja. I ono što možemo reći za probleme vezane za alkohol jeste da naprosto alkohol utiče na vreme reagovanja vozača, utiče na opažanje, utiče na koncentraciju, utiče na pažnju. S druge strane, pa na neki način doprinosi i odsustvu pažnje, što uglavnom može da utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda, pa čak i saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.
E sad, o alkoholu se priča. Nekad nije se toliko pričalo, nije bilo toliko medija. Evo sad, što bi rekao, narod trubi se na sve strane, i kroz novine, i kroz radio, i na televiziji. I ima li efekta? Ima li smanjenja? Šta kaže statistika o protoku vremena i o velikom javnom pritisku da se vodi račun?
Generalno, bilo koja priča vezana za bezbednost saobraćaja, bilo koja je javna priča, i uključujući i priču u medijima, utiče na smanjenje broja poginulih i smanjenje saobraćajnih nezgoda. I svedoci smo toga. Imali smo to smanjenje 2002. godine, pa smo imali 2010. godine. I ako pogledamo u odnosu na 2001. godinu, kada smo imali 1240 poginulih, sad ih imamo negde oko 600 na godišnjem nivou. Najveći efekat jesu dali upravo i mediji, ali isto tako i represije. I svuda u svetu se pokazalo da prvo mora da ide preventiva, u smislu kampanje, edukacije, svačeg nečeg drugog, a nakon toga mora da ide represija. Dakle, onog trenutka kada vi nekome objasnite da ne sme da se ponaša na ispravan način, pa posle, nakon toga sankcionišete nepravilno ponašanje, neko će shvatiti da ste ozbiljni, da imate ozbiljne namere u pogledu unapređenja nivoa bezbednosti saobraćaja, pa će to ponašanje i promeniti. Cilj preventive jeste da veliki broj učesnika u saobraćaju promeni svoje ponašanje, i otprilike se teži tome da negde oko 85% učesnika u saobraćaju promeni svoje ponašanje, onih koji su se nepravilno ranije ponašali. A represija je vezana za ovih 15% kojima pomoći nema. Naprosto, kome objasnite da nije potrebno i da ne sme da se ponaša na neispravan način, ne vredi da mu se to objašnjava, neće promeniti ponašanje, nakon toga morate da ga sankcionišete.
Da. Koliko alkohol učestvuje statistički u krivici za saobraćajne nezgode u našoj zemlji?
Možemo reći koliko učestvuje u smislu učesnika u saobraćajnim nezgodama koji su pod uticajem alkohola, to je negde oko 20%, i taj podatak se iz godine u godinu menja. Nekada može biti veći, nekada može biti manji, ali tu je negde otprilike oko 20%.
I ako popijemo jedno pivo ili jednu čašicu, da li to može da nam promeni dovoljno ponašanje? Zašto vas pitam? Zato što postoji ona struja koja kaže nulta tolerancija prema količini alkohola u krvi kada
to
se sjede
za volan. To je princip generalne prevencije. Dakle, apsolutno ćemo biti sigurni u pogledu alkohola ukoliko nema ni malo alkohola u organizmu za učesnike u saobraćaju, u smislu biciklista, vozača, pešaka, motociklista. Ali i ja jesam pristalica toga da bude nulta tolerancija koncentracije alkohola u organizmu. Međutim, kako će jedno pivo ili jedna čašica žestokog pića uticati na vozača ili učesnike u saobraćaju je individualno. Dakle, na nekoga će uticati katastrofalno, a neko će moći da ima dovoljno pažnje i sa tim jednim pivom i sa tom jednom čašicom alkohola. Pa sigurno svako ko je konzumirao alkohol nekada u životu je mogao da primeti da postoje dani u kojima on negativno reaguje na pola flaše piva, a postoje dani kada može da popije celu flašu piva i da naprosto ne primeti to negativno dejstvo alkohola.
Dobro, postoji li način da u kolima, kako se zove to, alkoloko?
Alkoloko, i to su brave.
Da se to uvede svima u kola, kako bi to bilo?
Pa postoje načini, ali mislim da...
Objasnimo prvo šta je alkolok, da.
Ovako, alkolok su uređaji koji se ugrađuju u vozila. Oni detektuju određenu koncentraciju alkohola u organizmu vozača i u zavisnosti od toga da li ima alkohola ili nema alkohola, zavisi i to da li će on moći da upravlja vozilom ili neće. Naprosto, tražit će gašenje motora, pre toga će najaviti vozaču da je neophodno da zaustavi svoje vozilo. U pojedinim državama Europske unije su se te brave ugrađivale u komercijalna vozila i tu su dale najbolji rezultat. Dakle, pre svega alkolok jeste brava koja je osmišljena da bude upotrebljavana u flotnim vozilima, dakle vozilima koje rade u zatvorenim sistemima, i rezultati su takvi da se smanjio broj saobraćajnih nezgoda sa alkoholisanim vozačima za nekih 20%. Govorimo o komercijalnim vozilima, pre svega lakim teretnim vozilima.
Kombi i tako.
Kombi, da, manji kamioni i tako. Tako da jeste dalo svoj rezultat, ali mora da bude kontrolisano od strane nečega. Znate, vi kada vratite kamion u autobazu, neko će tu proveriti da li je ta alkobrava, odnosno alkolok, da li je ispravan, da li je u funkciji, da li ste ga vi možda negde usput pokvarili. Tako da upotreba ovih uređaja u najširoj javnosti...
Mislim, se naši snašli da bi našli suvozača koji bi dunuo umesto njih, koji nije bio...
Pa zavisi, on može da traži u različitim trenucima tokom vožnje.
Aha, tokom vožnje, da.
Tako je. Tako da, kažem, najbolja primjena i najbolji efekti su pokazani u flotnim vozilima. U najširoj javnosti, ja sam siguran da bi se našao neko ko bi pokvario taj uređaj i tako i vozio. Međutim, onog trenutka kada neko drugi kontroliš ispravnost vašeg vozila, kome je u interesu da ne uzete pod uticaj alkohola, ćete mu napraviti štetu koju on ne može da plati, taj neko će kontrolisati da li koristite taj uređaj na ispravan način, ali i da li je taj uređaj ispravan.
Da, dobro, to su profesionalci, amateri onda ništa, da vode računa u narednih nedelju dana pojačana kontrola, da ne bi slučajno, mada naravno da je najvažnija naša savest. I sada pričamo puno o alkoholu, opet ljudi popiju pa sednu za volan, mobilni telefoni, vezivanje pojaseva, to su isto neistrpne teme,
a
čini mi se da svi telefoniraju.
Takođe su veliki problemi, ali da se vratimo na prethodnu temu, ne treba učesnici u saobraćaju da vode računa samo narednih nedelju. Dana. Treba da vode računa 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.
Da ne sedaju u stvari nikada pod uticajem alkohola.
Nikako. Kada govorimo o pojasima, to jeste i dalje osnovni sistem zaštite vozača i putnika. Bez obzira na to što savremeni automobili imaju vazdušne jastoke, imaju druge uređaje u sebi koji treba da štite vozača i putnika u slučaju da dođe do saobraćajne nezgode, i dalje je pojas osnovni sistem zaštite i sve ostalo su dodatni sistemi zaštite koji mogu pružiti odgovarajuću zaštitu samo u slučaju ako je pojas upotrebljen na ispravan način. Statistika pokazuje da upotreba pojasa smanjuje broj poginulih upotreba pojasa na prednjim sedištima smanjuje broj poginulih do 50%, na prednjim i zadnjim sedištima do nekih 75%. Tako da nama je to i dalje osnovni sistem pasivne zaštite koji na neki način može znatno uticati na smanjenje broja poginulih. Države sa tradicijom bezbednosti saobraćaja imaju izuzetno visok procenat upotrebe sigurnosnih pojasa, je negde 98%, negde je to 95%. Mi smo negde oko 70% i dalje težimo da podignemo nivo, odnosno procenat upotrebe sigurnosnih pojasa. Kada pitate stručnjake u državama sa tradicijama bezbednosti saobraćaja šta je vaš najveći problem, oni će uglavnom reći da je to pojas, jer smatraju da je tih 90%, 95% ili 98% izuzetno mali nivo i da moraju doći do 100%.
Da moraju da dođu. E sad, pričate o prednjim sedištima ili o zadnjim?
Ja prednjim i zadnjim. Znači, da, prednji su 98%, zadnji su oko 95%.
Kad smo mi u pitanju, prednji 70%, recimo.
Oko 70%, a zadnji? Znatno niže.
Znatno, to je od prošle nedelje, ja mislim, informacija da ispod 50% se vezuje. I sad, odrasli se ne vezuju pozadi, a deca... Kakva su iskustva?
Deca se ne vezuju takođe pozadi, odnosno roditelji ne vezuju decu pozadi. Ako pogledamo stradalu decu, odnosno poginule decu sa saobraćajnim nezgodama, vidjet ćemo da je izuzetno veliki procenat dece koji su stradali kao putnici u automobilu. To samo pokazuje da ne prevozimo decu na ispravan način. Dakle, na neki način smo uspeli da edukujemo decu kako da se ponašaju kao pešaci u saobraćaju, kako da se ponašaju eventualno kao biciklisti u saobraćaju, ali ih i dalje mi kao odrasli ne štitimo tokom prevoženja, odnosno vožnje putničkih automobila. Veoma mali procenat, odnosno izuzetno slabu upotrebu dečijih sedišta imamo, a s druge strane, od ukupnog broja dece koja se prevoze u dečijim sedištima, preko 90% njih se ne prevozi na ispravan način.
E, šta je praktično ispravan način prevoza u dečijim sedištima?
Prvo, dečije sedište mora biti čvrsto vezano za sedište u automobilu. Ne sme da postoji nikakvo pokretanje tog sedišta, ne sme da bude labavo vezano. S druge strane, dete koje se postavi u tako čvrsto vezano sedište, dečije sedište za sedište u automobilu, mora da bude čvrsto vezano pojasima tog sedišta. I tu imamo problem, dakle, roditelji veoma često onako ovlaž vežu to dete u dečijem sedištu, ovlaž ga vežu pojasima. Treba da bude pojas zategnut tako da možete staviti jedan ili dva prsta između tela deteta i pojasa.
Znači, vezuju da ne plate kaznu u stvari, a ne da bi zaštitili dete. Vezuju, da je samo da...
upravo tako, ili naprosto smatraju da je sasvim dovoljno da imaju sedište, odnosno da posjeduju sedište, a nije bitno na koji način koriste.
Imate li neke akcije vi, nešto na što ćete u naredno vreme posebno obraćati pažnju, kakvi su planovi?
Dečije sedišta, to su dečije sedišta i pojasevi. Uglavnom, jer smatramo da tu treba posvetiti dosta pažnje. S druge strane, upotreba sistema pasivne zaštite kao što je pojas ili dečije sedište ili vožnja bez uticaja alkohola pokazuje stav jednog učesnika u saobraćaju, o bezbednosti saobraćaja. Dakle, ako ste spremni da sednete u putnički automobil bez vezanog pojasa ili pod uticajem alkohola, vi pokazujete da ne marite za bezbednost saobraćaja, da je to oblast koja vam nije važna i naprosto ne razmišljate o tome. Pa ćete na taj način moći da napravite i čitav niz drugih prekršaja koji će uticati na nastanak saobraćajne nezgode. To je nešto kao teorija ožiljaka kod povređivanja.
Hvala vam na gostovanju, bit ćemo mi stalno u kontaktu, ovo su stvarno teme koje treba ponavljati, valjda ko mantru, pa na kraju to postane negde stečeni refleks. Bio je ovo Milan Božović, glavni koordinator Komiteta za bezbednost saobraćaja. Hvala još jednom.
Hvala vam. All I can ever be to you, the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride, when we were at our high, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment was weak as gnats. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you,
and perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. No day, cause that kiss goodbye, the sunset. So we are history, the shadow covers me, the sky above bled, only love will see. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, my blue shade, my tears dry.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Gost jutra.
Da 25 minuta je do 9 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Evo, samo kratko da vam spomenem da je toplo u našoj zemlji. Za 12. decembar poprilično toplo, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 12. Najtoplije trenutno je u Loznici gde je 19 stepeni, 17 u Valjevu, u Požegi i Kraljevu po 16, a najhladnije je, kao što i prognoza kaže, u Timočkoj krajini, Negotin i Zaječar -1, Dimitrovgrad 1, Vranje 2. Prognoze za danas lepo i toplo, osim u Timočkoj krajini gde će najviše temperatura biti 7, u ostatku zemlje od 12 do 18 stepeni, u Beogradu 17. E, sada džingl već vam je najavio da imamo gosta, u ovom slučaju je gošća Iva Pajić, zamenica sekretara Skupštine opštine Stari Grad je naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
A tema, profesionalni upravitelji, upravitelji i prinudni upravitelji. Sad to sve zvuči i komplikovano i ne, dosta se o tome govori. Danas je poslednji rok da se izjasne stanari o svojim, da li će to biti komšija ili će da izaberu profesionalnog upravitelja, do koliko sati danas mogu da se podnesu, može dokumentacija da se podnese.
Pa što se tiče opština, ukoliko želite da predate na pisarnici, onda do kraja radnog vremena opština, znači to je uglavnom 4 sata ili pola 4, u zavisnosti od toga kada opštine završavaju svoje radno vreme, ali postoji mogućnost da se ta dokumentacija preda i putem pošte i onda oni mogu to da predaju do 12 sati u onim poštama koje rade do ponoći. Samo je bitno da, znači, na tom odšiljnom pečatu stoji da je 12.12.
E, dobro, čitamo mi po novinama da juče su bili redovi, ili u Starom Gradu bilo tako, bilo redova kao bilo pretposlednji dan. Kakva je sad situacija kad ste, jeste prolazili pored opštine?
Pa, još... oni su na trećem spratu, grupišu, pošto to radi naše odeljenje za imovinu, koje se nalazi na trećem spratu. Podatak za opštinu Stari Grad je takav da je do juče bilo 300 registrovanih stambenih zajednica, 1800, ali da je juče primljeno i 70 predmeta sa zahtevom za registraciju. Kako će biti danas? Pretpostavljam da će biti i još veći broj.
Pa neki 70, to do 500 neće doći.
Do 500 neće doći, da. Što je onako problematično kada pogledate da na opštini Stari Grad ima oko 1800 zgrada.
E sad, šta se dešava, znači, evo, za Stari Grad, ako dođe do 500, sa tih preko 500, tamo do 1800, tamo dođe 1300 stambenih zajednica, kakva je dalja procedura? Zakon kaže da mora da postoji upravitelj.
Kaže da mora da postoji upravitelj i zakon kaže da u slučaju da nije formirana stambena zajednica u zgradi ili komunalna inspekcija po službenoj dužnosti ili jedan od stanara može prijaviti opštini da ne postoji registrovana stambena zajednica. U tom slučaju komunalni inspektor izlazi na teren, utvrđuje da nije formirana stambena zajednica, donosi se rešenje i nalaže se stambenoj zajednici do određenom roku postupe po tom rešenju, da li da izaberu upravnika iz redova vlasnika zgrade ili da izaberu profesionalnog upravnika sa liste profesionalnih upravnika Privredne komore. Ukoliko ne postupe, postavlja im se prinudni upravnik.
O kom vremenskom periodu govorimo? Vi, vama sad treba vremena da vam stignu poštanske prijave, pa onda treba vremena da vi proverite sve to. A Stari Grad je poprilično mala opština u odnosu na ostale beogradske. Ajde sad pričamo trenutno o Beogradu, ali to važi i za celu zemlju. Koliko će morati vremena, koliko tu vremena imaju da se možda ipak i pre nego što neka inspekcija izađe na teren komunalno, u stvari, da ipak prijave?
Pa znate kako, opština Stari Grad kada prima dokumentaciju, prvo što gleda jeste da li je ta dokumentacija potpuna i da li postoje uslovi za registraciju. Oni koji nisu ispunili uslov za registraciju stavljaju se sa strane i prave se rešenja kojim se odbacuje njihova prijava. Tako da mi odmah pri radu utvrđujemo ko je ispunio uslove, a ko nije ispunio uslove. Problem je u tome što mi faktički ne znamo, pošto zakon kaže da i te upravitelje prinudne postavlja jedinica lokalne samouprave. Opština Stari Grad, kao ni jedna gradska opština grada Beograda, nije jedinica lokalne samouprave. Tako da samo je grad Beograd jedinica lokalne samouprave, a mi smo neka forma unutar te jedinice lokalne samouprave.
Dobro, pa dobro,
što znači,
da šalje,
da. E, pa tu se postavlja pitanje ko će postavljati upravnika, da li će to biti grad Beograd kao jedinica lokalne samouprave ukoliko idemo po zakonu, ili će tu nadležnost grad Beograd preneti na opštinu. To je nedoumica koja i dalje postoji. Ni registraciju samili zajednica nije ni trebala da radi gradska opština Stari Grad, već i ostale opštine gradske, već grad Beograd, ali je to preneto na gradske opštine.
Dobro,
da rade.
Dobro, to je crno na belo da je preneto na,
jeste,
na opštine gradske.
Za registraciju, ali za izboru upravitelja ne znam.
Dobro, ako grad se ne doseti u neko dogledno vreme da tu nadležnost prebaci na opštine, onda u suštini stanari možda i imaju neki vakum ovde pravni, pa mogu da kažu, je pa dobro, nije grad poslao.
Postojeće taj pravni vakum, da, ali nedostaje motivacija ove stanara da formiraju te stambene zajednice. Taj zakon o održavanju stambenih zgrada je takav da nameće stanarima samo obaveze i ne motiviše ih da formiraju stambene zajednice. Mi na Starom Gradu smo, kao što sam rekla, imali situaciju da imamo 1800 zgrada i opština Stari Grad je sprovodila akciju Zajedno za vašu zgradu, gde su se opredeljivala sredstva iz budžeta da bi se pomagalo stanarima sa Starog Grada da uređuju svoje zgrade. I tako je opština Stari Grad motivisala oko 900 zgrada da formiraju skupštine stanara. E sad, oni koji su formirali skupštine stanara, njima je teško i objasniti da sad više ne postoje skupštine stanara i da to što su oni radili pre godinu dana, dve godine, ništa ne važi, nego da moraju ispočetka, to jest da formiraju stambene zajednice.
E dobro,
da.
U redu. Nadležnost će verovatno biti preneta na opštine beogradske, bit će to sve pravno čisto, poslaće se prinudni upravitelj, tako, to je pravi naziv. U kom trenutku stanari mogu da kažu, dobro, evo, dogovorili smo se i nećemo sad više prinudnog upravitelja? Postoje li neki rokovi tu ili kad god?
Pa oni mogu u suštini da se dogovore u svakom trenutku. Ali ono što je problematično tu jeste što je to i procedura posle prijaviti upravitelja, odjaviti ovog upravitelja, tako da je lakše i bolje za stanare da izaberu upravitelja iz svoje zgrade ili profesionalnog upravitelja koga oni žele, a ne da im se nameće neko za koga mi ne znamo ni kako, ko je ta osoba. Jer prinudni upravitelj će se postavljati zgradama preko aplikacije. Znači, vi ćete uneti adresu, na primjer Tadeša Košćuška 54, i izaći će vam ime i prezime upravitelja i tako je upravitelj dodeljen. Tako da mi ne znamo ni ko je taj upravitelj, ni da li je taj upravitelj sa Starog Grada ili je iz neke druge opštine, tako da će tu postojati taj problem.
A ko će ga
plaćati? Stanari će ga plaćati.
Hteli, ne hteli, kako? Preko infos, mislim, kako će se taj novac...
Oni će morati da zaključe ugovor sa upraviteljima i onda će on njima izdavati račune za ove svoje usluge, a ukoliko ne budu stanari plaćali te račune, onda upravitelji, to profesionalni upravitelj, ima mogućnost da ide na sudski postupak, to jest da se izvršava.
Postoji način da se do tog novca dođe. Dobro, šta sve taj profesionalni upravitelj kojeg, pošto eto stanari se nisu dogovorili, ali u suštini ovo moje pitanje važi i za one koji su se dogovorili i sami su izabrali, do kog trenutka on može, od kog trenutka on može samostalno odlučuje. Zašto vas to pitam? Postoji strah da ako je fasada loša, stanari se ne dogovore, kažu eto sad će upravitelj da ode tamo da pogodi posao, neko će da nam sredi fasadu, nama će da ispostave račun koji neće biti mali i ostaćemo bez stanova. U kom trenutku ovo nije realnost nego fikcija ili je sve realnost?
Pa znate kako, znači sve odluke koje se tiču stambene zgrade se donose na skupštini stambene zajednice. Znači ukoliko treba da se sredi fasada, onda će upravitelj da sazove skupštinu, to je skupštinu stambene zajednice i pozvati ih da se odlučuje o tome da li da se radi fasada ili da se ne radi fasada. Ukoliko oni donesu odluku da se radi fasada, tu onda na scenu stupa upravitelj koji će i dogovarati i zaključivati ugovor ispred stambene zajednice za fasadu, ali na Starom Gradu smo upoznati sa činjenicom da su fasade u jako lošem stanju, tako da postoji mogućnost da ukoliko ta fasada ugrožava život drugih ljudi, to jest trećih lica, onda mora da se sredi fasada i to su onda hitne intervencije gde onda postupak gde upravitelj odgovara ukoliko nije uredio fasadu, te onda on može da ugovara ispred stambene zajednice da se sredi fasada i da onda ispostavi samo račun.
Jel upravitelj pogleda u fasadu pa kaže evo fasada će se sruši i povredit će nekoga i odlazi i dogovori ili neka inspekcija?
Pa mislim po pravilu bi trebalo da se utvrdi da je ta, od strane inspekcije. Da je fasada u lošem stanju.
Opšti savjet je u stvari da se ljudi sami dogovore, da je najbolje da sami izaberu upravitelja.
Pa moja preporuka je da se dogovore sami, da izaberu ili upravnika iz redova vlasnika ili tog profesionalnog sa liste, zato što stvarno rizikuju da im se desi da, na primjer, ljudima sa Starog Grada bude dodeljen upravnik koji je za teritoriju Zemun i koji će imati uz tu zgradu sa Starog Grada i još 40 zgrada, tako da ne znam da li će moći uopšte da izađe, realno gledam da li će moći da izađe u susret zahtevima stambene zajednice ukoliko mora da funkcioniše sa 40 zgrada.
I dobro, pošto mi čekamo poslednji trenutak, onda će danas da bude gužva, pa će svi da se iznerviraju u tom redu i da kažu ako donesu sutra neku ili preko sutra prijavu, iako je rok danas do kraja, hoće se primati te prijave?
Primat će se te prijave. Problem je u tome što ta aplikacija za postavljanje prinudnih upravnika još uvek nije u funkciji. Tako da, doduše, juče nije bilo u funkciji, ne znam kako je stanje danas, tako da moja preporuka jeste da oni nastave da formiraju stambene zajednice i da podnose te registracione prijave kako bi izbjegli u svakom slučaju prinudnu upravu.
Dobro, eto, čuli ste, poštovani slušalci, dogovorite se danas, hitni sazivi, ako niste, pa eto, predajte, verujem da će tako biti na svakoj opštini, će se izlaziti. Hvala vam na gostovanju na informacijama koje ste nam preneli. Iva Pajić, zamenica sekretara Skupštine opštine Stari Grad, je bila gošća jutarnjih programa. Hvala vam. Glow, I'm going. u poslednje vreme su ovi youtuberi ozbiljno popularni, kako domaći, tako i strani, gledaju deca to, pa imitiraju, pa kopiraju, pa da li su vicevi, da li šminkanje, da li kupovina garderobe. Međutim, Wu Yongying, kineska YouTube zvezda od 26 godina, izgubio je život nakon pada sa vrha zgrade od 62 sprata. A šta je radio na YouTube kanalima, to jest šta je snimao, u pitanju su akrobacije sa krovova zgrada. Telo je pronašao čistač prozora, a nesrećni događaj zabeležio je kamera koju ovaj Kinez postavio na susednoj zgradi kako bi snimio ovaj poduhvat. Bio je poznat po snimanju opasnih videoklipova sa velikih visina i ovaj snimak je samo trebalo da bude jedan u nizu. Te pogledajte koje YouTubere vaša deca prate i šta žele da imitiraju, jer ovo stvarno može da bude i previše ozbiljno. E sad na lepše teme, za vas imamo lepo iznenađenje. Danas se završava filmski program Švedski kultni filmovi Duhovi vremena i to je završnica proslave stogodišnjice diplomatskih odnosa između Srbije i Švedske. Delimo tri puta po dve karte za večerašnju finalnu projekciju. U pitanju je film Dnevnik prevaranta, reditelj je Ivica Zubak. Film počinje u 19 časova u Beogradskoj kinoteci, u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, tako da eto na 3225299 možete da se javite ako želite da pogledate, znači švedski film Dnevnik prevaranta, kažu komedije i drama, a film počinje u 19 časova u Jugoslovenskoj kinoteci. 3225299. E, sad je vreme za
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak 12. decembar 2017. godine. Srbija leži na zalihama nafte od 50 miliona tona. Leži i ne pomera se. Naslov u novinama. U Banatu su ljudi živjeli pre 6.500 godina. A danas jedva životare. Supružnici se potukli tokom brakorazvodne parnice. E, to se zove bolan razvod. Odnedavno postoji mogućnost da se profesionalni vojnici po isteku karijere zaposle u komunalnoj policiji ili da budu časno penzionisani. I za kraj jedna pitalica. Kako se zove omiljeni pevač navijača Kjelna? Sead Memić, Cvajta. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Uvijek nas ovaj Aleksandar Stojadinović slatko nasmeje. Sead Memić, Cvajta, divno. E, ako ste u kolima, smejte se uz kamenčiće i nemojte da se nervirate. Ako ste u Beogradu, Pančevački most, smer ka gradu, jako velika gužva. Autokomanda kod spuštanja na autoput, Južni bulevar, gde je spuštanje na Ustaničku ulicu i autoput. Verovali ne, gužva je u Takovskoj ulici. Ja mislim da ne postoji doba dana kad u Takovskoj nije gužva. Bulevar Kralja Aleksandra, Trg Nikole Pašića, Brankova ulica, pa ja mislim da ne, Brankova ulica, Terazijski tunel i Brankov most, nema gužve, gazela je prohodna. Eto, sve u svemu pokušajte da sačuvate dobro raspoloženje, da se nervirate, veliki je grad i teško je da ne bude gužvi ovoliko automobila, a bulevara malo. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa. Uživajte u proličnom vremenu 12.12.2017. i u prijatnim visokim temperaturama. Vi u Timočkoj krajini vama ipak malo svežije, pa eto, kad je kod nas hladno, tamo je toplo i tako to ide uvek drugačije. Sa vama jutros od 6, Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo, proviruju mi iza stakla s jedne strane Vojin Šarčević, producent Vesti u 9, vamo Marko Milović u kadru. Spremite se za vesti koje počinju za 3 minuta. Toliko od nas. Prijatno! When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever. Back.